რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები მარიამ შავკულძე და ანუკი ბურდული იქნებიან ჩვენთან ერთად ამ დროის განმავლობაში. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოისმენთ სოფოვასაძის გახმის რეჟისორის პულთან კი იმუშავებს გოჩა ლეჟავა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. როგორც ანასტასიამ გითხრათ, ჩვენ გადაცემა 2 საათი გრძელდება, დილის ეთერი კი რადიო თავისუფლების ეთერში 4 საათიანია, 11 საათის 5-დან ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე ნინო გელაშვილი განაგრძობს ეთერს, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე შემოგიერთებათ ნიკოს პოდკასტით. რადიო თავისუფლება კი 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება ტელეჯი.
ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
თურქეთში საქართველოს ელჩმა ირაკლი კოპლატაძემ განაცხადა, რომ ამ დროისთვის აღჩოში საქართველოს მოქალაქეების დაშავების ან გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. მისი თქმით, საელჩო მუდმივ კავშირზეა საავადმყოფოებთან და პოლიციასთან, ამჟამად მიმდინარეობს დაშავებულთა და გარდაცვლილთა იდენტიფიცირება. თურქეთში საქართველოს საელჩო მოქალაქეებისთვის ცხელი ხაზიც მუშაობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ანკარაში მომხდარი აფეთქებისა და მსხვერპლის გამო თურქ ხალხს უსამწიმრებს. ეს მწუხარებას გამოვთქვა თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში 13 მარტის საღამოს მომხდარი აფეთქების გამო, რომელსაც ადამიანების სიცოცხლე შეეწირა, არიან დაშავებულებიც. უსამწიმრებ გარდაცვლილთა ოჯახებსა და ახლობლებს ვიზიარებ ჩვენი მეგობარი თურქი ხალხის მწუხარებას. მინდა იცოდეთ, რომ ამ განსაცდელის ჟამს ქართული ხალხი თქვენ გვერდითაა, ნათქვამია პრემიერის სამძიმრის წერილში. თურქეთის ხელისუფლებისა და საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, სულ მცირე 27 კაცი დაიღუპა და 60 15 დაიჭრა თურქეთის დედაქალაქში 13 მარტს მომხდარი მძლავრი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა გუვენ პარკში, რომლის მახლობლად რამდენიმე სამინისტროს ოფისი მდებარეობს. როიტერის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებზე დაყნობით იუწყება, რომ აფეთქებასთან ერთად ისმოდა სროლის ხმაც. ზოგიერთი ადგილობრივი ტელეარხის ცნობით აფეთქდა დანაღმული ავტომანქანა. მსგავსი ინციდენტი ერთი თვის წინაც მოხდა თურქეთის დედაქალაქში, მაშინ 29 კაცი დაიღუპა. წინა აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ქურთმა ექსტრემისტებმა იკისრეს. დღეიდან გორის საკრებულოში საქმიანობას იწყებს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი. იგი ორი დღის წინ საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწედ დაინიშნა. ოქრუაშვილის თანამდებობაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ ილია მეტრეველმა კონკურსის გარეშე პირადი გადაწყვეტილებით დანიშნა. აღსანიშნავია, რომ ილია მეტრეველი იმ პარტიის წევრია, რომელსაც ირაკლი ოქრუაშვილი ხელმძღვანელობს. სირიის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის განცხადებით, რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, წარმოშობით პანკისელი ტერორისტი აბუ ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაში იმყოფება. მათივე ინფორმაციით, ამერიკის მიერ განხორციელებული დაბომბვების შედეგად მძიმედ დაიჭრა და უკვე რამდენიმე დღეა კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაშია. სააგენტო ფრანს პრესი კი ორგანიზაციის ლიდერ რამი აბდელ რაჰმანზე დაყნობით იუწყება, რომ ალ-შიშანს უკიდებლად სუნთქვა არ შეუძლია და ფილტვების ვენტილაციის აპარატზეა მიერთებული. მისივე თქმით, წარმოშობით პანკისელი სირიაში რაკას საავადმყოფოში იმყოფება. ცხრამეტ პენტაგონის წარმომადგენლებმა შიშანის გარდაცვალების შესახებ განაცხადეს. მათი თქმით, ალ-შიშანი 4 მარტს ამერიკული ავიადარტყმების შედეგად სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით დაიღუპა. ალ-შიშანი ისლამური სახელმწიფოს იმ ლიდერთა სიაშია, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ იძებნებიან. მათ შესახებ ინფორმაციისთვის 5 მილიონი ამერიკული დოლარია დაწესებული. Irani აცხადებს, რომ არ გეგმავს ნავთობის მოპოვების შემცირებას, როგორც ეს რუსეთმა და საუდის არაბეთმა მოილაპარაკეს იმ მიზნით, რომ მოხდეს გლობალური მასშტაბით ნავთობის ფასის ვარდნის შეჩერება. Irani's ნავთობის ministris Bijan Nardar Zanganehis თქმით, ნავთობის მომპოვებმა ქვეყნებმა თავი უნდა დაანებონ Irans, რომლებიც მხოლოდ მაშინ გაყინავს ნავთობის მოპოვებას, როდესაც პროდუქციის მოცულობა დღეში 4 მილიონ ბარელს მიაღწევს. ეს არის ნავთობის წარმოშობის ის დონე, რომელსაც ირანმა მიაღწია საერთაშორისო სანქციების დაწესებამდე. American შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში მის ევროპელ კოლეგებს შეხვდა და მათთან ერთად განიხილა ჟენევაში სირიის მოწესრიგების საკითხი 14 მარტს დაგეგმილი მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის დღის წესრიგით. 13 მარტის შეხვედრაში საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიისა და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და ასევე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი მონაწილეობდნენ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსა და დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლები 14 მარტ ჟენევაში არაპირდაპირ მოლაპარაკებების მეორე რაუნდს გამართავენ. პარიზში ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული ზავი ჯერ კიდევ მყიფეა და არსებობს საბრძოლო დაპირისპირებების განახლების საფრთხე.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ასეც მგაგვაცნო. სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ და ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ ვრცლად 2 საათის განმავლობაში. რამდენიმე წუთში გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ. გაუმართავი სარწყავი სისტემა და დაზარალებული მევენახეები, ვეჯინელები მილიორაციის სამსახურის დაუპირისპირდნენ და საკითხის დროულად მოგვარება მოითხოვეს.
ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს უკვე 22 წელია გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება.
ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურმა გასული წლის მუშაობის პრეზენტაცია არასამთავრობო სექტორსა და მედიას წარუდგინა.
საპროტესტო აქცია შუახევში, სოფელ ხიჭაურში, ყოფილი რუსული სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მცხოვრებლებმა აქცია გამართეს. ისინი მათ საცხოვრებელთან საპატრიარქოს მიერ გალავნის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან.
ფოთის მეხუთე საბავშვო ბაღი ავარიულია, რამდენიმე წუთში თეაბსარიზე მოგვიყვება ვრცლად.
რა მდგომარეობაა ქართული ფონტების მხრივ, საერთოდ რას ნიშნავს ფონტების ინჟინერია და ქართულ დამწერლობას ინტერნეტში როგორი სიცოცხლის უნარიანობა აქვს, ამაზე ვისაუბრებთ მომდევნო საათში სტუმართან ერთად, დიზაინერი ტიპოგრაფი აკაკი რაზმაძე იქნება ჩვენთან ერთად.
გარდა ამისა მომდევნო საათში შემოგვიერთდებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები. ვითამაშებთ ვიქტორიას, გვექნება მუსიკალური ამბავი, მოვისმენთ მუსიკასაც. მომდევნო საათშიც ასევე შემოგვიერთდებიან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები ანე ბურდული და მარიამ შაკუ.
და მომდევნო საათში მოვისმენთ ასევე ორშაბათის რუბრიკა სტარტაპი, სადაც შევხვდებით ერთ დამწყებ ქართულ ბიზნეს ინტერიერის დიზაინის მოყვარულ, უბრალოდ ინტერიერის დიზაინით დაინტერესებულ ადამიანებს განსაკუთრებით მოეწონებათ ჩვენი რუბრიკის დღევანდელი გმირები. ასე რომ დარჩით ჩვენთანაც საათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ გადაცემის პირველ ნაწილში თავისუფლად ხოლმე ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალებს, გაუმართავი სარწყავი სისტემა და დაზარალებული მევენახეები, ვეჯინელები მელიორაციის სამსახურს დაუპირისპირდნენ და საკითხის დროულად მოგვარება მოითხოვეს. კონკრეტულად რა პრობლემა აქვს მოსახლეობას და რას პასუხობს მათ მელიორაციის სამსახური, მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
კალმია გზა აღარ არის გზა, ქეითურ ტკნობითავარ აიქ მიდის.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინში მევენახეების პროტესტი გაუმართავმა სარწყავმა სისტემამ გამოიწვია. პრობლემა 40-ზე მეტ ფერმერს ექმნება, რომელიც მიწის ნაკვეთს ფლობს. ისინი ამბობენ, რომ ვენახის მორწყვას ვერ ახერხებენ, რადგან წლებია სისტემა არ შეკეთებულა და არხიდან წყალი პირდაპირ გზებზე იღვრება.
წყალი არ აქვს, გზამი აქვს წყალი. აი, აღარ არის. წყალი გზა აღარ აქვს. შაშა ცოტა უნდა ეხლა ჩაღებავდა. ვაფშე აღარ არის წყალი. მიხედეთ. ეს ყურა და სიტუაცია. ამა რაღაც უნდა. ან ლაპარაკი და ფაქტი საქმეჯერო გზა აღარ არის. უნდა გააკეთო მელიორაცია, მარტო ფული აღება გერლი, უნდა მოიდე მელიორაცია, გააკეთო და მიხედო ნაიმ წყალი.
ეს ეს საბუდულო წყალი. ახი ბოდის. გამოუშავს ერთი გლე ხამოი. მე ბატონო ხანი გდააგდო ხანა და მიახეს წიანი გზა. ვეღარ ფეხს ბასერული ჩამოდის. ვეღარ შედავდივარ, ვეღარ მაჩეთ ვეღარავდივარ. მოხედო საგნავო, აიგოდე საგნავო მოხედო და გავაკეთო და გავაიმოთ. თუ მიუძღეთ ჩვენ მამულებს შევიდეთ და გადა ან რაღაცა ვიშოთ და შეერწორულები ვართ.
არა გვაქვს გზა, არა გვაქვს სარწყავი.
მთავრობას აღებულია გეზის სოფლის მეურნეობის გაძლიერებისათვის. გაძლიერება კი არა, ჩვენ გზის საშუალებას არ ვაქრო, ავიაროთ და ჩავიაროთ გზაზე.
მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის თქმით, ისინი წყლის საფასურს ყოველწლიურად იხდიან და მელიორაციის სამსახური ბალდებულია, მათი პრობლემა მოაგვაროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ თანხას აღარ გადაიხდიან.
იქ დამყარე გესმო დაანგრია, აქ დამყარე აი სარწყავი ხალია. შანშა მოვიდა და მოყარე კანა ოიყო შემდილეში ხა? ამოყარე იქიდან ტრაქტორი მოვიდა ჩაყარეში ხა? გადმოვიდა წყალია ხა? მელიორაცია და მოვიდა და გააკეთეა. თავის გაფუჭებული საქმე და წყალი მოგვიყვანონ, მოვწყავთ და მიიღონ ფული.
სეზონი რომ დაიწყება ხოლმე განაცო, აგე ქარხთანაძგებან, მოგითანაძგენან და ხოცლეული უნდა მოორჩო და გადაიხადო. მე ახლა კი თბილისიდან გადავიხადე. მე უთხარ კი, მე პირადად მეთქვი, ეხლა ხო გადაგიხადეთ. წეს იქნება თუ როცა იქნება, მე კაპიქს აღარ გადავიხადე. სადი მე და მიჩივლეთ მეთქვი. კაპიქს მე აღარ გადავიხადე და არავე ახლა აი აპრილიდან რომ დავიწყოთ გავაკეთებს და აი ახლა დავისი რა შევნახოთ.
50 წელიწადია, სარწყავი არ აგვა ამ კეჭის უბანს. 50 წელიწადია. აქ მარტო მოდიან დასატარცებლად ფუნისა. აქ სარწყავი არ გაკეთებულა, ეს ძველი ის არის სარწყავი სისტემა, ეგეც უმოქმედო.
საქართველოს მელიორაციის სამსახურში დაადასტურეს, რომ სოფელ ვეჯინში სარწყავი სისტემა მართლაც დაზიანებულია, თუმცა ირწმნებიან, რომ ვიდრე აქტიური რწყვის სეზონი დაიწყება, პრობლემას მოაგვარებენ.
2016 წელს სამთლიანად თქვენ სარწყავი სისტემაზე გამოყოფილი იქნება რამოდენიმე ერთეული სპეცტექნიკა, რომელიც იმორიგეობს 24 საათის განმავლობაში და მაქსიმალურად უზრუნველყოფს წყალმომხმარებელთან წყლის მიყვანას და დაზიანებების შემთხვევაში ნებისმიერი ხარვის აღმოფხვრას.
მევენახეები კი ამბობენ, რომ დაპირების აღარ შეერათ და ერთადერთ გამოსავალს აქციების გამართვაში ხედავენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Listen up, listen up.
You
8:15 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხა მარიამ შაუგულიძე გვეტყვის თუ როგორ ამის გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
Ბათუმში დღეს იწვიმებს და ჰაერი 14 გრადუსამდე გადდება. ასევე წვიმიანი დღე და 14 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდევი ზუგდიდში. იწვიმებს და 14 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში. 15 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ფოთშიც, მოსალოდნელია წვიმაც. წვიმიანი ამინდია ნავარაუდევი ოზურგეთში. ჰაერის ტემპერატურა კი 15 გრადუსამდე აიწევს. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება ლენტეხში, მოსალოდნელია მცირე წვიმა და 14 გრადუსი სიტყვა. იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება ახალციხეში. ასევე წვიმიანი ამინდია 15 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი ქუთაისში. ცხინვალში 13, გორში კი 14 გრადუსი სიტყვა და წვიმაა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა თბილისშიც 14 გრადუსამდე აიწევს, თუმცა დრო გამოშვებით მოიღრუბლება და იწვიმებს. 14 გრადუსი სიტყვა და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი რუსთავშიც. 12 გრადუსამდე გადდება ჰაერის სიღნაღში. წვიმიანი დღე იქნება და ჰაერი 15 გრადუსამდე გადდება თელავში. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით რუბლიანი დღე მცირე რაოდენობით წვიმა და 14 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდევი ყვარელში.
როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის პირველ ნაწილში ვუსმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომლებსაც ჩვენი პარტიონი რადიოსადგურების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერად ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ. ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა დაიცულებით გადაადგილებულთა პირთა სამსახურმა გასული წლის მუშაობის პრეზენტაცია არასამთავრობო სექტორსა და მედიას წარუდგინა. რადიოცველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ვრცლად მოგვიყვება 2015 წელს განხორციელებული პროექტებისა და მიმდინარე წლის პრიორიტეტების შესახებ.
სოციალურ საკითხთა დაიძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურმა 2015 წელს შესრულებული სამუშაოების ანგარიში მედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო. შეხვედრაზე 2016 წელს განსახორციელებელ პროგრამებზეც ისაუბრეს. ქალაქის მერის შოთამურღულიას განცხადებით, სოციალური საკითხებისთვის განკუთვნილი ბიუჯეტი გასულ წელთან შედარებით თითქმის გაორმაგებულია, დამატებულია ახალი პროგრამებიც. შოთამურღულიას თქვით, მთავარი მიღწევა არის საკითხებისადმი მიზნობრივი მიდგომა. პროგრამის მიზანია დახმარება გაეცეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ამას საჭიროებენ.
ჰქონდა ჩვენ სოციალური სამსახურის პრეზენტაცია, რომელმაც ძალიან დიდი სამუშაო გაწია. თქვენ იცით, რომ დაახლოებით 15-მდე ახალი პროექტი არის ბოლო 2 წლის განმავლობაში სოციალურ პროგრამებში დამატებული, რადგან ამ სოციალურ ფონდიდან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მიზნობრივი იყოს დახმარება და დახმარება არ იყოს ისე, რომ ვერ გაიგებდი ვის რას ურიგებდნენ და რაღაც 200 ლარიანი დახმარება, არამედ სამედიცინო სამკურნალო თუ ჭირდება ადამიანს, მედიკამენტებზე ჭირდება, დენის გადასახადში ეხმარებით სოციალურად დაუცველებს, ბავშვებიანი დედების პროგრამის დაფინანსება პრაქტიკულად გასამაგ და ბოლო პერიოდში და ბავშვზე მიმართული გახდა, რაც ადრე არ ხდებოდა.
მიმდინარე წლისთვის ახალი პროგრამების დამატების გამო სოციალური საკითხების მოსაგვარებლად ბიუჯეტიდან 3,590,000 ლარამდეა გამოყოფილი. მიმდინარე წელს ასევე იგეგმება სამი ახალი პროგრამის განხორციელება, რომელიც ახალი სოციალური საცხოვრისის მშენებლობას, სოლიდური სიმსივნითა და ლეიკოზით დაავადებულ ბავშვთა დახმარებას ითვალისწინებს. სოციალური საცხოვრისის პროგრამის ღირებულება მილიონ ლარში ადგენს, აღნიშნა სოციალურ საკითხთა დაიძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის უფროსმა გია ჭიჯავაძემ.
გასული წლის განმავლობაში სამუშაოს ხელმძღვანელობით ადმინისტრირებით განხორციელდა 16 პროგრამა ქალაქ ქუთაისში, რომელთაგანაც 4-5 პროგრამა ის იყო ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მხრივ მიმართული, 11 სოციალური პირობების გაუმჯობესების მხრივ. ამ 16 პროგრამის ფარგლებში ქალაქის მაცხოვრებელთა რაოდენობა არის 29,000 კაცი. თანხა დაიხარჯა 2,400,000-მდე. რაც შეეხება მიმდინარე 2016 წლის ბიუჯეტს, აქ ჩვენ პროგრამები კიდევ გაგვეზარდა, გავზარდეთ, გაიზარდა და ემატა სამი პროგრამა ახალი. ერთი არის, ეს არის კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლეების ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა. მეორე პროგრამა ეს არის სოციალური საცხოვრისის პროგრამა და მესამე პროგრამა ეს არის სოლიდური სიმსივნით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა.
შეხვედრას ქუთაისის მერის სამსახურების გარდა მედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც პრეზენტაციის ბოლოს მათთვის საინტერესო კითხვები დასვეს და პროგრამა შეაფასეს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამების კოორდინატორის ხათუნა ცანავას თქმით, მნიშვნელოვანია სოციალური პროგრამების განხორციელებისას მოხდეს თანხვედრა ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ისეთ ცენტრებს შორის, რომელიც მოსახლეობისთვის სერვისების მიწოდებაზეა ორიენტირებული.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 2015 წლის მიხედვით განხორციელებული სოციალური პროგრამების შედეგების მოსმენა. ეს გასული წლის ანგარიშის მოსმენასთან ერთად ასევე ორგანიზაციებს გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებულ პროგრამებთან ერთად განვავითაროთ ჩვენს მიერ შეთავაზებული სერვისები და ჩვენი მომავალი ერთობლივი საქმიანობა ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობის საკეთილდღეოდ წარმართოთ უფრო ეფექტურად.
ქუთაისის ბიუჯეტიდან გასული წლის სოციალური პროგრამების დაფინანსებაზე 2.400.000 ლარამდეა დახარჯული. აღნიშნული თანხა 16 პროგრამის განხორციელებას მოხმარდა, რომელთაგანაც 5 ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ხოლო 11 სოციალური საკითხების გაუმჯობესებას ითვალისწინებდა. ქეთევ ამბერზენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
I'm kinda sick of chains and a few stuck in my brains. So stop, I want you getting gone, yeah. Maybe in other life you're gonna be my wife. For now, I think we are done. And I'm saying loud, I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now that you are gone. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I wanna say it loud, I'm feeling better now. Listen up when I'm trying to say it loud, loud, loud. I'm feeling better now. Feeling better. I don't have no speech for you, my little bitch, 'cause I know you will understand, yeah. I'll be short as I can be, go find another man. For now, baby, it's the end. And I'm saying loud, I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now that you are gone. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I wanna say it loud, I'm feeling better now. Listen up when I'm trying to say loud, loud, loud. I'm feeling better now. Feeling better. Feel that I'm free, 'cause I'm lost on the edge of the danger. So try forgetting about me. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. Oh, now I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. When I'm trying to say loud, loud, loud. I'm feeling better now. Feeling better. 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 I'm feeling better now.
8:23 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი იპოვოთ Facebook-ში და დაგვიმეგობრდეთ, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ ქართული შრიფტით Facebook-ის საძიებოველში. თუ გსურთ რომ რადიოს გვერდი იპოვოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ახლა კი ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოუსმინოთ. საპროტესტო აქცია შუახევში, სოფელ ხიჭაურში ყოფილი რუსული სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მცხოვრებლებმა საცხოვრებლებმა აქცია გამართეს. ისინი მათ საცხოვრებელთან საპატრიარქოს მიერ გალავნის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან.
მიწაზე, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტყელაბუსერიცის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ბალანსზე ირიცხება, მალე შესაძლოა გალავნის მშენებლობა დაიწყოს. შედეგად კი ადგილობრივები თვითნებურად მოწყობილი ბოსტნების გარეშე დარჩებიან. ისინი გალავნის აღმართოს აპროტესტებენ და ხიჭაურის უნივერსიტეტის რექტორს მეუფე სპირიდონს თხოვენ მშენებლობაში ეჩეროს.
მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობის პროტესტი გამოიწვია იმ მშენებლობებმა, რომლებიც მიმდინარეობს მიმდებარე ტერიტორიაზე. პროტესტი გამოიწვია და მე ვფიქრობ, რომ სამართლიანიც იყო აღნიშნული პროტესტი გამომდინარე იქედან, რომ არ მოხდა მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება. მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებაში გულისხმობ იმას, რომ როგორც ხელისუფლებას, ასევე საპატრიარქოს თხოვს, რომ გაითვალისწინოს ის, რომ აღნიშნული მშენებლობით მოსახლეობას ექნება საკუთარ ცხოვრებო პირობებთან დაკავშირებით პრობლემები.
არ გვჭირდება ქვის გალავანი, რომელიც დაახლოებით 4 მეტროზე მეტია. ძალიან მთხოვ თავრობას, გამგეობას, მუნიციპალიტეტს, ყველას აბსოლუტურად გაითვალისწინოს ჩვენი თხოვნა.
ადგილობრივების მოთხოვნებს შეუერთდა უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძეც. ბაკურიძე ამბობს, რომ საკითხით ხელისუფლება უნდა დაინტერესდეს. მოსახლეობის მოთხოვნებს შუახევის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატიც გაეცნო. თამაზ ბახტაძე საპატრიარქოს ტერიტორიის დათმობისკენ მოუწოდებს.
აქარცებული ვითარება, მე მკარნახობს იმას, რომ ამ პროცესში რაც შეიძლება სასწრაფოდ ჩაერთოს ადგილობრივი ხელისუფლება და რეგიონული ხელისუფლება, რომ ამან არ გადაიზარდოს დაპირისპირებაში, რისი წინააღმდეგ იყო აბსოლუტურად, და დავჯდეთ ერთ მაგიდასთან, იმიტომ რომ ეხლა მე ვსვამ კითხვას, აი აქ ცხოვრობს ხალხი, აი აქ რა საჭიროა, აი აგერ გალავანი, ან კიდევ რა საჭიროა ის, რომ წავართვათ ხალხს არსებობის წყარო.
ტერიტორია ეს შენობა გადაუფორმებია უკვე იურიდიულ უფლებელობაში არის საპატრიარქოში. აშენდება ეკლესია. ძალიან კარგია ეს, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ასე დათმობაზე მიდის საპატრიარქოსთან, საპატრიარქოსაც შეუძლია რაღაც გარკვეულ დათმობაზე წავიდეს.
ადგილობრივთა მოთხოვნებს გაეცნო შუახევის გამგებელიც. დარიელ ებრალიძისთვის უცნობია, თუ რა პირობით გაასხვის აღნიშნული ტერიტორია ყოფილმა ხელისუფლებამ თავის დროზე. მუნიციპალიტეტის გამგებელი საკითხის შესწავლას გეგმავს და ადგილობრივებს დაპირდა, რომ პრობლემის მოგვარებას ხელისუფლება ორშაბათიდან შეუდგება.
გალავანი არაშენდება იმ ფორმის, როგორიც აქვს უნივერსიტეტს, რაც ის იქნება ალბათ ჩვეულებრივი ღობე, რომელიც იქნება გამჭვირვალე და არ იქნება იქ არავითარი პრობლემა. თუმცა ამის შესახებ სრული ინფორმაცია, რომ ის მშენებლობა გალავნის ეს იწვება ხვალიწობა, მე ნამდვილად არ მაქვს, რამდენად სამართლიანი ამაში მოთხოვნა ყოველ შემთხვევაში. თუმცა მე მაქსიმუმს გავაკეთებ, რომ კანონის შესაბამისად და სამართლებრივი ნორმების დაცვით მოგვაბეს ყველაფერი.
მოსახლეობა ხელისუფლებისგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს. უნივერსიტეტის რექტორს მეუფე სპირიდონს კი წირვაზე ყოფნის გამო საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია.
Ba 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 ba
بچم خوشم هی خوشم یاد روزونی که ما چت من کردن او پسینی که تو سرده چکردن به خوب فاریتا چسبوندم آمه از خوشی کشه یه جمم قدردن از خوشی کشه یه جمم قدردن که لحظه خوشی هی خوشم خوش شانس امیدم از سرت بگیرم تو پیچه از نکتن ما گل تو دستم پش مرده بود خارینم به تو دستم زده حال بچ شانس
ესეთი ხიმილ ნარევის სიმღერა იყო 8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და სოფოვასეზე შემოგვიერთ და ახლა ახალი ამბები სოფოგისმეთ
Turkish საქართველოს ელჩმა ირაკლი კოპლატაძემ განაცხადა, რომ ამ დროისთვის საელჩოში საქართველოს მოქალაქეების დაშავების ან გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. მისი თქმით, საელჩო მუდმივ კავშირშია საავადმყოფოებთან და პოლიციასთან, ამჟამად მიმდინარეობს დაშავებულთა და გარდაცვლილთა იდენტიფიცირება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ანკარაში მომხდარი აფეთქების და მსხვერპლის გამო თურქ ხალხს უსამძიმრებს ვიზიარებ ჩვენი მეგობარი თურქი ხალხის მწუხარებას მინდა. იცოდეთ რომ ამ განსაცდელის ჯამს ქართველი ხალხი თქვენს გვერდითაა, ნათქვამია პრემიერის სამძიმრის წერილში. Turkish ხელისუფლებისა და საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 27 კაცი დაიღუპა და 75 დაიჭრა თურქეთის დედაქალაქში 13 მარტს მომხდარი მძლავრი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა გუვენ პარკში, რომლის მახლობლად რამდენიმე სამინისტროს ოფისი მდებარეობს. Reuters-ის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებზე დაყნობით იუწყება, რომ აფეთქებასთან ერთად ისმოდა სრული სხმაც. Сирийის ადმინისტრაციულ-უფლებათა დაცვის ცენტრის განცხადებით რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი წარმოშობით ბანგისელი ტერორისტი აბუ ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაში იმყოფება. მათი ინფორმაციით ის ამერიკის მიერ განხორციელებული დაბომბვის შედეგად მძიმედ დაიჭრა და უკვე რამდენიმე დღეა კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაშია. Irani აცხადებს, რომ არ გეგმავს ნავთობის მოპოვების შემცირებას, როგორც ეს რუსეთმა და საუდის არაბეთმა მოილაპარაკეს იმ მიზნით, რათა მოხდეს გლობალური მასშტაბით ნავთობის ფასის ზვარდნის შეჩერება. Ირანის ნავთობის მინისტრის ბიჟან ნამდარ ზანგანაისის თქმით, ნავთობის მომპოვებელმა ქვეყნებმა თავი უნდა დაანებონ ირანს, რომელიც მხოლოდ მაშინ გაყინავს ნავთობის მოპოვებას, როდესაც პროდუქციის მოცულობა დღეში 4 მილიონ ბარელს მიაღწევს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში მის ევროპულ კოლეგებს შეხვდა და მათთან ერთად განიხილა ჟენევაში სირიის მოწესრიგების საკითხზე 14 მარტს დაგეგმილი მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი დღის წესრიგი. 13 მარტის შეხვედრაში საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიისა და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და ასევე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი მონაწილეობდნენ.
Адлоба Софо ახალი ამბები სოფოვასაცემ გაგვაცნო ახალი მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმოთ რომელიც სპორტის სიახლებით შემოგვიერთ და დილომშვიდობის ოთარ რა ხდება სპორტში
დილამშვიდობის საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელის ვინაობა ცნობილია ეროვნულ გუნდს სლოვაკი სპეციალისტი ვლადიმირ ვაისი ჩაიბარებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა დღეს კი 2 საათზე მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის მედია ცენტრში გასამართ აღმასკომის შემაჯამებელ პრეს კონფერენციაზე ახალ მწვრთნელს ოფიციალურად წარადგენს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია არტმეტია პეტრ ჟალკა ბრატისლავის სლოვანი რუსეთის სატურნი და ყაზახეთის ქაირათი ესაა გუნდების ჩამონათვალი, რომლებშიც ვლადიმერ ვაის აქამდე უმუშავია, ყველაზე დიდ ხანს 10 წლის განმავლობაში არტმედიას ედგა სათავეში და 2005-2006 წლების სეზონში გუნდი ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზეც გაიყვანა. სანაკრებო დონეზე კი ვაისმა წარმატება სლოვაკეთის ეროვნული ნაკრების თავკაცის რანგში მიაღწია. მისი ხელმძღვანელობით გუნდმა ჯერ მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზური მოიპოვა, შემდეგ კი ჯგუფში იტალია და ახალი ზელანდია ჩატოვა და პარაგვაისთან ერთად მერვედ ფინალში გავიდა. ვლადიმერ ვაისმა ბოლო სამი წელი ყაზახეთში გაატარა, ქაირატზე დგას სათავეში და ამ გუნდმა ყაზახეთის ჩემპიონატში სამჯერ შეძლო საპრიზო სამეულში მოხვედრა და ორჯერ მოიგო ქვეყნის თასი. ამასთან ქაირატმა ისტორიაში პირველად 2014-15 წლების სეზონში ევროპა ლიგის პლეიოფში ითამაშა. იმედი 51 წლის სლოვაკი სპეციალისტის ქართული კარიერაც წარმატებული იქნება და ვაისი ჩვენს ნაკრებთან ერთად შეძლებს მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურისთვის ბრძოლას. შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრებს ბოლოს კახაცხადაძე წვრთნიდა, რომელთანაც ფინანსური საკითხებით დაწყებული უთანხმოების გამო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობამ კონტრაქტი ვადაზე ადრე გაწყვიტა. ვაისის დებიუტი კი 29 მარტს ექნება, ვაისის დებიუტი ყაზახეთის ნაკრებთან матчи. А лигаში კი დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი ჭიდაობაში 6 დღიანი შეჯიბრების პირველი 4 დღე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს დაეთმოთ. გათამაშდა მედლების 8 კომპლექტი. კონკურენციაში 8 ქართველი მოჭიდავეც ჩაერთო და 6 მამათგანმა საპრიზო სამეულში მოხვედრა შეძლო. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი და გენო პეტრიაშვილი ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. დავით ტლაშაძე ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად ვერცხლის მედალს დაეუფლა. იაკობ მაქარაშვილი, დავით მარსაგიშვილი და ელის ბარღოდიკაძე კი ბრინჯაოს მედლებს დასჯერდნენ. საქართველოს თავისუფალი სტილით ჭიდაობასთან ნაკრებმა საერთო შედეგების მიხედვით 59 ქულა დააგროვა და გუნდურ ჩათვლაში პირველ ადგილზე გავიდა. ამასთან უახლოს მდევარს უძლიერეს რუსეთის ნაკრებს 5 ქულით აჯობა. გუშინწინ და გუშინკი უკვე ევროხალიჩები ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეებს დაეთმოთ და მართალია საქართველოს ნაკრების შედეგი თავისუფალ სტილის მოჭიდავეთა გუნდის მიღწევის გათვალისწინებით ცოტა ნაკლებად შთამბეჭდავი იყო, მაგრამ ქართველებმა დაკისრებულ ამოწანას ამ შემთხვევაშიც საკმაოდ ადვილად გაართვეს თავი. მოიპოვეს რა სამივე სინჯის თითო მედალი. ზურაბ დათუნაშვილი ევროპის ჩემპიონი გახდა, რობერტ ქობლიაშვილი ვერცხლს დაეუფლა, ხოლო შმაგი ბოლქვაძე ბრინჯაოს.
მადლობა ოთო, 8:26 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთარ მაღალკერძე მომდენო საათში ჩამოგვიერთება ისევ სპორტის სიახლეებით. ეხლა კი მუსიკას მოუსმინოთ.
My heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? From you, no. And
no, 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 you'll never know, no, 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 you'll never know, no, no, no. Love me, love me, love me, love me, no.
Radio თავისუფლება წერტილი ჯიგა ხალ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას რომელიც 8 საათიდან 9 საათამდე გრძელდება ხოლმე 7-სა და 4-ზე ახლა ჩვენ ფოთში უნდა გადავინაცვლოთ და კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ რეგიონიდან ფოთის მეხუთე საბავშვო ბაღი ავარიულია შენობა მთლიანად ამორტიზებულია არა საკმარისი სველი წერტილები ეზოში ანტისანიტარია რის გამოც ბავშვები გარეთ ვერ გადიან თეაბსალიძე მოგვიყვება უცხოთ
ამორტიზებული შენობა, დაბზარული კედლები, აყრილი იატაკი, დაზიანებული ფანჯრები. ასე გამოიყურება ფოთის მეხუთე საბავშვო ბაღი, რომელშიც 110 აღსაზრდელი ირიცხება. სახურავიდან წყალი ჩადის. არ ფუნქციონირებს საკანალიზაციო სისტემა. გარემონტება საჭიროებს სველი წერტილები. შენობას არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი, მოძველებულია ინვენტარიც. საბავშვო ბაღის გამგის ქეთევან ხოშტარიას მით ამჟამად ბაღი თანამედროვე სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს.
ეთხოვს აუცილებლად რეაბილიტაციას და უნდა გაკეთდეს, უნდა მოწესრიგდეს როგორც შენობა, სახურავი, ასე შიდა გაყვანილობები და რა თქმა უნდა ეზოც კეთილმოწყობა თავისი სათამაშოებით.
საბავშვო ბაღის ეზოში არ ფუნქციონირებს სანიაღური არხი, რის გამოც იგი ყოველი წვიმისას იტბორება. აღმზრდელები ყვებიან, რომ ბავშვების ეზოში გაყვანას ერიდებიან.
ბახში არის ძალიან რთული მდგომარეობა იმის მხრივ, რომ არ არის ინვენტარები არ აქვს, არ არის რემონტი, თუნდაც ეზო არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. სახურავიდან დაწყებულია, რა ვიცი, რომელი ერთი თქვა, ძალიან ცუდი მდგომარეობაა.
ოფი მოიწოს სარემონტო სამუშაოებს, როგორც იატაკი, ისე ჭერი, კედლები, საპირფარეშო, არის ძალიან დაუსაძლოსი პირობები და ძალიან რთულია აი ამ გარემოში ჩვენი მუშაობა. ეზოში ვერ გაყავს, არ არის ჩვენ ეზო ისე მოწყობილი, რომ ბავშვები გავიყვანოთ და იქ იყოს ბავშვების უსაფრთხოება დაცული.
სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების ხელმძღვანელი მარგო ჯანიაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ბაღის რეაბილიტაციისათვის საჭირო თანხა უკვე გამოყოფილია და ადგილობრივ ბიუჯეტთან ერთად შენობის სრული გარემონტება მოხდება.
შედგენილია ბაღის რეაბილიტაციის პროექტი და მაისის თვიდან იგეგმება ამ ბაღის სრული რეაბილიტაცია და დაიხარჯება მასზე 450,000 ლარი. მოხდება არა მარტო შენობის რეაბილიტაცია, არამედ მოხდება ეზოდან ვიწყებთ ამას ამ პროექტის განხორციელებას, მოხდება გაზიფიცირება, შევიტანთ ახალ არის.
50 წლის წინ აგებულ საბავშვო ბაღის შენობას კაპიტალური რეაბილიტაცია არასდროს ჩატარებია. სარემონტო სამუშაოები რამდენიმე თვეში უნდა დაიწყოს. მანამდე კი აღსაზრდელები კლავაც დაბზარულ კედლებში რჩებიან. თეაბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი. We'll be right back.
საათი და 45 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ აფიშას უნდა გადავალოთ თვალი. მარიამ შავგულძე გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
ორშაბათ თავისუფლების დილა ტრადიციულ კვირის კინო აფიშას გთავაზობთ. სულ რამდენიმე დღის წინ შედგა იტანდა ჯოელ კოენების ახალი ფილმის თბილისური პრემიერა, რომელშიც მთავარ როლებს ჯოს ბროლინი, ჯორჯ კლუნი და სკარლეტ იოჰანსონი თამაშობენ. დიდება კეისერს, ეს არის ამბავი კინოკომპანია Capital Pictures-ის ერთ-ერთი პროდიუსერისა, რომელსაც ჰოლივუდის ვარსკვლავების სკანდალური ცხოვრების პრესისგან დაფარვა და მათი პრობლემების მოგვარება ევალება. განსაკუთრებით რთული სამუშაო შესრულება მას მაშინ უწევს, როდესაც სტუდიის ერთ-ერთი ვარსკვლავი ჩინარდება. მან მსახიობი მანამ უნდა იპოვოს, სანამ ამ ამბავს ჟურნალისტები შეიტყობენ. დედპული, ეს არის ტიმ მილერის სათავგადასავლო კომედია, რომელშიც მთავარ როლს რაიან რეინოლდსი ასრულებს. ეს არის სპეციალური სამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ამბავი, რომელიც სიმსივნის დიაგნოზის გამო საშიშ ექსპერიმენტს თანხმდება. ის ამ თაღლითური ექსპერიმენტის მსხვერპლი ხდება, რომელმაც მას სწრაფი გამოჯანმრთელების უნარი შესძინა, თუმცა გარეგნობა დაუმახინჯა და გვერდითი მოვლენები დაუტოვა. პიროვნული აშლილობის ფონზე ის თავის დაუჯერებელი უნარებით ცდილობს იპოვნოს და სამაგიერო გადაუხადოს ადამიანს, რომელმაც მას ცხოვრება დაუნგრია. ჩემი მეფე კი რეჟისორ მაივენ ლებესკოს რომანტიკული დრამაა, რომელშიც მთავარ როლებს ვენსან კასელი და ემანუელ ბერკო ასრულებენ. ხილამურებზე სრიალისას უბედური შემთხვევის შემდეგ ტონი სარეაბილიტაციო ცენტრში ხვდება, სადაც ექიმების მეთვალყურეობისა და ტკივილგამაყუჩებლების ქვეშ ის თავის ერთადერთ სიყვარულს და ამ თავბრუდამხვევ ურთიერთობას იხსენებს. ამ რთულ პროცესში მას საკუთარ თავთან უამრავი კითხვა უჩნდება: რატომ უყვარდათ ერთმანეთი, ვინ არის მამაკაცი, რომელიც მას ასე ძლიერ უყვარდა და როგორ მისცა საკუთარ თავს უფლება ამ სულის შემხუთვალ და გამანადგურებელ ნებას დამორჩილებოდა. ანიმაციური ფილმების მოყვარულთათვის კი ეკრანებზია ზოოპიტია, ცხოველების ქალაქი და ამერიკანო სუპერ თუთიყუში, რომელიც გვიამბობს პატარა თუთიყუში კუკოს თავგადასავალს.
იმედია ის რომ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია აფიშის შესახებ დაგეხმარებათ იმაში, რომ დღევანდელ დღეს უკეთ დაგეგმავთ. ახლა ჩვენ კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ რეგიონიდან, ამჯერად ზუგდიდში. უნდა გადავინაცვლოთ ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს. უკვე 22 წელია გაუსაცრის პირობებში უწევთ ცხოვრება დევნილთა სამართველოდან. მათ არაერთხელ მიაკითხეს და საცხოვრებელი სახლის რამდენჯერმე აღწერეს, თუმცა სოციალურმა სააგენტომ მათ მაღალი ქულა მიანიჭა. როგორ გადაწყდა დევნილების ბედი კონკრეტულ დასახლებაში, ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს უკვე 22 წელია გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. უბილოების ოჯახის დიასახლისის ლია ელიავას განმარტებით სახლი, სადაც ის ორ შვილთან და მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს, ჯანმრთელობისთვის საზიანოა. დევნილთა სამმართველოდან მათ არაერთხელ მიაკითხეს და საცხოვრებელი სახლიც რამდენჯერმე აღუწერეს, თუმცა სოციალურმა სააგენტომ მათ მაღალი ქულა მიანიჭა.
დევნილთა კომიტეტიდან რომ მოვიდნენ, აღწერეს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, მაგრამ არაფერი შედეგი არ არის. ქულა მომივიდა ძალიან დიდი, ამას არ ველოდით და კი მიკვირს, რატომ მომივიდა. ესეთი პირობები მაქვს, მამა იქ ვერ ცხოვრობს ადამიანი, ჩვენ რო ვცხოვრობთ. ორი ბიჭები მყავს, სამი პენსიონერები ვართ, მე პენსია მაქვს, ინვალიდობის პენსია მაქვს. ისეთი პირობა მაქვს, არ ვიცი როგორ თქვა, მას იხედავენ, მაგრამ ყურადღება ჯერჯერობით არავინ არ მოგვაქვს.
ჟურნალისტების კითხვაზე თუ რატომ არ ეძლევა დევნილებს სოციალური დახმარება, ისინი მიზეზად კრედიტით შეძენილ ტელევიზორს და მაცივარს ასახელებენ, რის გამოც მათ საცხოვრებელ სახლს მაღალი ქულა მიანიჭა. იმავე ჩასახლების ეზოში მცხოვრებ ჯეირან გუდაბანძის ოჯახს გაუსაძლისი საცხოვრებელი პირობების გამო 4 წლის წინ 2 და 4 წლის შვილი გარდაეცვალა. ამჟამად მას ორი მცირეწლოვანი შვილი ყავს და მიუხედავად მისი საცხოვრებელი პირობების გათვალისწინებით სოციალური დახმარება არ ეძლევა. რადიო ათინათის კითხვაზე თუ რატომ არ ეძლევა ოჯახს სოციალური დახმარება, ჯეირან გუდაბანძე მიზეზად ევროკავშირის მიერ ნაჩუქარ ავეჯს ასახელებს, რის გამოც სოციალურმა სამსახურმა მისი საცხოვრებელი სახლი მაღალი ქულებით შეაფასა.
დახმარებას ვითხოვ, რომ მოგცეს ამ თავრება შესაძლებლობა, ვინაც გებერება რომ ბნები იქნება რომ აი ეს ახლა გაკეთებული რომ ბნები გადაგვიყვანო ამას ვითხოვ მან და არის კიდევ შენობები სადღაც სადმე რომ გადამეყვანონ ამთავრებას ამას ვითხოვ მე ზარაფი
ზუგდიდის დემნელთა სამართველოში ამ ოჯახების მდგომარეობა ცნობილია თუმცა მათთვისაც გაუგებარია თუ რატომ არ ეძლევა დემნილებს სოციალური დახმარება რაც შეეხება საცხოვრებელი ფართით მათ უზრუნველყოფას დემნელთა სამართველოში განმარტავენ რომ უბილავებისა და გუდაბანძეების ოჯახებმა სააპლიკაციო ფორმა უკვე შეავსეს და ისინი უახლოეს მომავალში დაკმაყოფილდებიან თია შონია რადიო ათინათის ზუგდიდი
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას რომელიც 8:00 და 9 საათამდე გრძელდება 7:00 და 8:00 FM. ეხლა კი დრო არის რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ. ალბათ უკვე ჩვენ მოსმენელმა იცის, მაგრამ ვინც არ იცის და ეხლა შემოგვერთ და გეტყვით რომ წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმეთ ორ მინიშნებას, მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული წიგნის რეჟისორის მსახიობის რაიმე სახის მოვლენის გამოცნობაში თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ პირველივე მინიშნების შემდეგ და იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი დათასწორი პასუხის ავტორი საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ჯორჯ ორეულის რომანი. გამოვიდა 1959 წელს, რომანი აღწერს ტოტალიტარული რეჟიმის ყოფას და მექანიზმებს. აღსანიშნავია, რომ რომანმა შემოიღო ცნობები, როგორებიცაა მაგალითად ნიუსპიკი, დიდი ძმა და სხვა. რომანის სამუშაო სახელწოდება იყო უკანასკნელი ადამიანი ევროპაში. ცნობილია, რომ წიგნის გამომცემელი ფრედერიკ ვურბურგი მოითხოვდა და სახელწოდების შეცვლას, ბოლომდე უცნობია თუ რატომ დაერქვა ამ რომანს სისახელი, რომლითაც უკვე დღეს ვიცით. აი ესეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, როგორც გითხარით, გამოსაცნობია ჯორჯ ორეულის რომანი, რომელიც ძალიან პოპულარულია როგორც სოფლიოში, მე მგონი საქართველოშიც განსაკუთრებით. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წარმატებებს გისურვებთ, გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ეხლა კი მუსიკალურ ამბავსაც უნდა გადავალოთ თვალი, როგორც წესი ვიქტორინას მოყვება ხოლმე თან. ხშირად ფილმებში მოხვედრილი სიმღერა კონკრეტული სცენის შემდეგ მეორე სიცოცხლეს იძენს და გაცილებით უფრო სმენადი ხდება. იგივე შეიძლება ითქვა სიმღერაზე Son of a Preacherman დასტი სპრინგფილდი რომღერის და რომელსაც მეორე სიცოცხლე ტარანტინოს მაკულატურამ შესძინა. ამ სიმღერის ფონზე ხვდებიან პირველად ერთმანეთს უმა თურმაინ და ტრავოლტა. გახსოვთ ალბათ ტრავოლტას ცნობილი გიფი, რომელიც ასევე Facebook-ში ძალიან პოპულარული იყო, სწორედ ამ სცენიდან ააღებული. სიმღერის მოსმენის დროს რთული დასაჯერებელიც კი არ არის, შეიძლება იყოს სიმღერი რომ შესაძლებელია რომ სიმღერა შავკანიანი მომღერალი კი არა, წითური ირლანდიელი გოგონა ასრულებდეს. პატარაობიდანვე საოცარი ხმის მქონე დასტი უკვე მოზარდობაში ძმასთან ერთად აყალიბებს ფოლკ ჯგუფს Springfields, რომლისგანაც აიღო კიდევაც ფსევდონიმი და წითური თმები ქერად გადაიღება. Springfields წარმატება ინგლისის გარდა ამერიკაშიც ჰქონდა. ერთ-ერთი მოგზაურობის დროს დასტიმ რადიოში მოუსმინა ზე ექსთერის Tell Hims სიმღერა იმდენად დიდი შტაბეჭდება მოახდინა მომღერალზე, რომ გადაწყვეტა ჯგუფი მიეტოვებინა და სოლო კარიერა დაეწყო ემღერა რითმ ენ ბლუზი. სოლო კარიერის დასაწყისში დასტის უკვე ჰქონდა ერთი გახიტებული სიმღერა I Only Want to Be With You. 80-იანი წლების თინეიჯერებსაც ალბათ კარგად ემახსოვრებათ ეს სიმღერა სამანტა ფოქსის წყალობით, რომელმაც ქავერი გააკეთა ამ სიმღერის და მე ვფიქრობ რომ გაცილებით უფრო პოპულარული იყო. დასამახსოვრებელი ხმითა და ინტერპრეტაციის ნიჭით დასტი სპრინგფილდი წინა საუკუნის 60-იანი წლების ერთ-ერთი გამორჩეული შემსრულებელი ხდება. აქვე უნდა ვთქვათ ის პერიოდი, რომელშიც სპრინგფილდი იწყებს სიმღერას. ეს არის 1960-იანი წლების კონტრკულტურა, რომელიც წარმოიშვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გაერთიანებულ სამეფოში და შემდეგ გავრცელდა დასავლური სამყაროს სხვა ქვეყნებში. კონტრკულტურის დაწყება დაემთხვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში აფროამერიკელთა უფლებათა დაცვის მოძრაობის მომძლავრებასაც. სიმღერა, რომელსაც დღეს მოისმენთ, თავიდან არეტა ფრანკლინის შესთავაზეს, არეტამ უარი უთხრა სასულიერო პირის და ქადაგებლის შვილს. სიმღერის ტექსტი ზედმეტად ფამილიარული მოეჩვენა. ერთი წლის შემდეგ, რაც დასტის ნამღერი წარმატებული აღმოჩნდა, არეტამ შეცვალა გადაწყვეტილება და მაინც ჩაწერა თავისი ვერსია. არეტას გავლენა იმდენად დიდი იყო დასტის შემოქმედებაზე, რომ თავად სპრიფილდმაც კი აღნიშნა ფრანკლინის ნამღერის უკეთესობა თავისი. ამბობენ იმასაც, რომ შემდეგი შესრულება სპრიფილდის გავდა არეტას ნამღერსო. ისევ ტარანტინოს რომ დაუბრუნდეთ, სცენა რომელიც თავში ვახსენეთ, ტრავოლტა რომ შედის უმათულმანთა სახლში და მხოლოდ ხმა ისმის მისი, ტარანტინოს თქმით ამ სცენაზე 6-7 წელი ფიქრობდა და როგორც თვითონ ამბობს, რომ არ მიეღო ნებართვა ამ სიმღერის გაშვებაზე, ეს სცენაც არ იქნებოდა ფილმში. მე არ ვიცი რატომ ჭირდებოდა ზუსტად ეს სიმღერა, მაგრამ იმ მომენტიდან მოყოლებული, რაც ეს სცენა ჩავიფიქრე, ზუსტად მქონდა წარმოდგენილი, როგორ შემოდის კადრში ტრავოლტას გმირი ამ სიმღერის ფონზე. მოკლედ ეხლა დრო დადგა იმის, რომ თავად დასტის სპრინგფილდს მოусმინოთ. ამ სიმღერით, რომელზეც საუბრობდით, თბილისის დროით 8:56 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. Gather around and started talking. Cousin Billy would take me walking. All through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord who he was.
Yes, he was.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ი რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:00-ა, დილამ შნობისა, მივესალმები მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ტრადიციულად მადლობა მათ, ვინც მანამდე გვისმენდა და ახლაც გვისმენს.
Ipatona Dilam Shitopi, South Coast Metradio, Tavisuplepas, FMZ Ashwiti Dautri, Tavisuplepis Dilak Zeldeba, as I've got a summer of such a kid's lead, most minute, all Samusha address, Ruasati, then at Satam, the Radio Tavisuplepis Dilis at Hershey, Katsema at Satam, the Zeldeba, Rokorskit Harit, that's a lead Moklet, get with him, Babisha Sahef, Razgelo, but Katsemis Hamnats Ilshi, Srasati, then at Satam, the Katsemis Hamnats Ilshi, tried to watch and tired at Knebbi and tried Mimom Hilolepi, Sportis, a ეკონომიკის და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე სასაუბროდ გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმარი ფონტების ინჟინერიაზე და ქართული დამწერლობის ინტერნეტში გადმოტანაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად აკაკი რაზმაძე იქნება ჩვენთან ერთად გარდა ამისა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები შემოგთავაზებენ ჩართვას ანუ კიბორდული და მარიამ შავგულიძე ახალ ამბებს მოვისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვ ასაძისგან მუსიკა იქნება
და ვები სიახლეებს.
კი ბატონო, რა საკვირველია და გარდა ამისა მუსიკა იქნება ჩვენი თანხლები ნაწილი, იმიტომ რომ დილას მუსიკის მოსმენა ორ მაგად კარგია ვიდრე დღის სხვა ნაწილებში. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად და საათამდე ვფიქრობთ მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც გვენთვის საინტერესო აღმოჩნდება. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ თავისუფლების დილა გაცილებთ დიდხანს გრძელდება, ვიდრე ჩვენი გადაცემა 10 საათიდან რომ შეიძლება თავისუფლების დილა დამთავრდება 11 საათამდე დილის საუბრებ შეგიძლიათ უსმინოთ. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში 11 და 12-ამდე კი ნიკო podcast. ნახლა 9 საათსა და 1 წუთზე გადაცემას ახალი ამ გადაცემის ამ ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ მას სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
თურქეთში საქართველოს ელჩი მაირეპლე კოპლატაძემ განაცხადა, რომ ამ დროისთვის ელჩეში საქართველოს მოქალაქეების დაშავების ან გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. მისი თქმით, ელჩი მუდმივ კავშირს ეწევა საავადმყოფოებთან და პოლიციასთან, ამჟამად მიმდინარეობს დაშავებულთა და გარდაცვულთა იდენტიფიცირება. თურქეთში საქართველოს ელჩი მოქალაქეებისთვის ცხელი ხაზით მუშაობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ანკარაში მომხდარი აფეთქების და მსხვერპლის გამო თურქ ხალხს უსამძიმრებს. სამძიმრებ გარდაცულთა ოჯახებსა და ახლობლებს ვიზიარებ ჩვენი მეგობარი თურქი ხალხის მწუხარებას, მინდა იცოდეთ, რომ ამ განსაცდელის ჟამს ქართველი ხალხი თქვენ გვერდითა, ნათქვამია პრემიერის სამძიმრის წერილში. თურქეთში მომხდარ ტერაქტს გამოეხმაურნე მსოფლიო ლიდერები და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები. ისინი გმობენ მომხდარს და თურქ ხალხს მხარდაჭერას უცხადებენ. ნატოს გენერალური მდივანი ტერორისტთან ბრძოლის ერთობლივი ძალებით გასაძლიერებლად მზადყოფნას აცხადებს, მსგავს ძალადობრივ აქტს გამართლება არ აქვს. ნატოს ყველა მოკავშირე სოლიდარობას უცხადებს თურქეთს და მზადა აებრძოლოს ტერორიზმის ნებისმიერ ფორმას, ნათქვამია განცხადებაში. თურქეთს მხარდაჭერას უცხადებს ევროკავშირით საგანგებო განცხადება ფედერიკა მოგერინიმ და იოჰანეს ჰანმა გაავრცელეს. ჩვენ ვადასტურებთ მტკიცე მხარდაჭერას ტერორიზმის საფრთხის წინააღმდეგ საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების მიმართ, აცხადებენ ევროკავშირის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლები. საგანგებო განცხადებები შეერთებული შტატების, გერმანიისა და რუსეთის ლიდერებმაც გაავრცელეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ადასტურებს მზადყოფნას ითანამშრომლოს თურქეთთან ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში. თურქეთში მომხდარი თავდასხმას გამოეხმაურა გაეროს გენერალური მდივანიც პან კი მუნმა დაღუპულთა ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრა. თურქეთის ხელისუფლებისა და საინფორმაციო საშუალებების ცნობით სულ მცირე 27 კაცი დაიღუპა და 75 დაიჭრა თურქეთის დედაქალაქში 13 მარტს მომხდარი მძლავრი აფეთქების შედეგად. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ორი კონტრაქცია დღეს დაგეგმილი. სტუდენტთა ნაწილი კვლავ მოითხოვს მოხსნას კანდიდატურა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილმა გიორგი გაფრინდაშვილმა და დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის სამსახურის არსებობის შესახებ. სტუდენტთა მეორე ნაწილი კი ითხოვს ჩვეულ რიტმს და უბრუნდეს უმაღლესი სასწავლებელი. აქციების პარალელურად უნივერსიტეტში გიორგი გაფრინდაშვილი აკადემიური საბჭოს შეხვდება. ამ სხდომის შემდეგ მიიღებს ის გადაწყვეტილებას მოხსნის თუ არა საკუთარ კანდიდატურას. გუშინ დღის ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები სხვადასხვა ფაკულტეტის დეკანებს შეხვდნენ, რომელზეც ახალგაზრდები იურიდიული ფაკულტეტის დეკანს ირაკლი ბურდულს დაუპირისპირდნენ. სწორედ ბურდული ხელმძღვანელობს თვითმართველობასთან ერთად დღეისათვის დაგეგმილ კონტრაქციას. სირიის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის განცხადებით, რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი წარმოშობით პანკისელი ტერორისტი აბუ ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაში იმყოფება. სააგენტო ფრანს პრესი კი ორგანიზაციის ლიდერ რამი აბდელ-რაჰმანზე დაყნობით იუწყება, რომ ალ-შიშანს დამოუკიდებლად სუნთქვა არ შეუძლია და ფილტვების ვენტილაციის აპარატზეა მიერთებული. მისივე თქმით, წარმოშობით პანკისელი სირიაში რაკას საავადმყოფოში იმყოფება. 9 მარტს პენტაგონის წარმომადგენლებმა ალ-შიშანის გარდაცვალების შესახებ განაცხადეს. მათი თქმით, თარხან ბათირაშვილი 4 მარტს ამერიკული ავიადარტყმების შედეგად სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით დაიღუპა.
გობა სოფო ახალი ამბები სოფოასაც ამ გაგვაცნო. ახლა კი ირინა გურული შემოგვერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილოს. დილამშნობის.
დილამშნობის, მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ ღრმაწყლოვანი პორტების პერსპექტივაზე საქართველოში. როგორც მოგეხსენებათ, სახელმწიფო ორ წელზე მეტი ეძებდა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის ინვესტორს, რომელიც სულ ერთი თვის წინ გამოვლინდა. 2016 წლის 5 თებერვალს გახდა ცნობილი, რომ ანაკლის პორტს ანაკლის განვითარების კონსორციუმი აეშენებს, რომელიც TBC Holdings და ამერიკული კონტი ინტერნეშნალის მიერ დაფუძნებული ერთობლივი კომპანია. გადაწყვეტილებიდან სულ ერთი თვის თავზე ღრმაწყლოვანი ნავმისადგომის მშენებლობის განზრახვის შესახებ მოულოდნელად აცხადებს ფოთის პორტის მფლობელი კომპანიაც და არც მალავს, რომ მისი მთავარი კონკურენტი ანაკლის პორტია. ამჟამად საქართველოში მოქმედებს 4 ნავსადგური, კერძოდ ბათუმის, რომლის ოპერირებას ახორციელებს ყაზახური კომპანია იჯარის საფუძველზე. ნავსადგური ძირითადად ამუშავებს თხევატვირთს, ასევე მშრალ ნაყარტვირთებსა და კონტეინერებს. ამასთან ფუნქციონირებს სუფსის ნავთობტერმინალი, რომელიც არის BP-ის საკუთრება, ფოთის პორტი, რომელიც ამჟამად დანიური Maersk Group-ის დამოუკიდებელი ბიზნეს სუბიექტის საკუთრება. ეს ნავსადგური ძირითადად ამუშავებს მშრალ ნაყარტვირთებსა და კონტეინერებს. საქართველოში ფუნქციონირებს ასევე ყულევის ნავსადგური, რომელიც სოკარის საკუთრებაა და უმეტესად თხევატვირთებს ამუშავებს. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ არსებული ნავსადგურების სიღრმე არ არის საკმარისად დიდი მოცულობის მსხვილი ტიპის გემების მისაღებად. შესაბამისად საქართველოში დადგას საჭიროება აშენდეს შავი ზღვის ახალი ღრმაწყლოვანი ნავსადგური, ანაკლის ნავსადგური, რომელსაც ექნება სტრატეგიული მდებარეობა და პოტენციალი გაუმკლავდეს ევროპასა და აზიას შორის, ასევე ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის ტვირთბრუნვას. სწორედ ეს მოცულობა ქმნის მოთხოვნას ახალ პორტზე, რომლისთვისაც არანაკლებად საინტერესო სტრატეგიული არგუმენტია, ასევე სიახლოვე აფხაზეთთან. დღეს მედიით ფოთის პორტის მფლობელები მათი ახალი გეგმების შესახებ აკეთებენ განცხადებას და არც თუ ორაზროვნად მიანიშნებენ, რომ კონკურენციის გაწევა სწორედ ანაკლის პორტისთვის გეგმავენ. მეტიც მედიასთან საუბარში ისტგეით ჯგუფის სამთულყურო საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი აშვილი აცხადებს, რომ მათი კომპანიის განზრახვის გაჟღერება შეტყობინება უნდა იყოს ანაკლის პორტის პოტენციური ინვესტორებისთვის. მედიაში საუბარია, რომ ფოთის პორტის მფლობელი კომპანია ახალი ნავსადგურის აშენებას გეგმავს. კომპანიამ უკვე დაასრულა ახალი ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესწავლა. მათივე განცხადებით, გაფართოების გეგმა რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. პირველი ეტაპი, რომელიც სავარაუდოდ 2018 წელს დასრულდება, მოიცავს ორი ახალი ღრმაწყლოვანი ნავმისადგომის მშენებლობა, სადაც წლიური გამტარუნარიანობა იქნება 1 მილიონი, ხოლო ნავმისადგომზე შესაძლებელი იქნება 9000-იანი სიმძლავრის გემების მიღება. კომპანიის ინფორმაციით, პროექტის დასრულების შემდგომ ფოთის მეგაპორტის წლიური ტვირთბრუნვის სიმძლავრე იქნება 50 მილიონი ტონა დაახლოებით 2 მილიონი კონტეინერი. ფოთის მეგაპორტში, რომლის სიღრმე იქნება 16 მეტრამდე, შესაძლებელი გახდება შავ ზღვაში მოძრავ ყველაზე დიდი გემების შემოსვლა. შესაბამისად, ფოთის პორტი ოფიციალურად აცხადებს, რომ კონკურენციაში შედის ანაკლის პორტთან, ხოლო რა შედეგებით დამთავრდება ეს კონკურენცია და რამდენად რეალისტური არის ქვეყანაში ორი ღრმაწყლოვანი პორტის არსებობა, რაც მთავარია მათთვის ტვირთების მოზიდვა, ამაზე პასუხს ალბათ მომავალი და რეალური ინვესტიციების მასშტაბი გაგვცემს.
დაველოდოთ, ნახოთ რა იქნება სხვა სიახლეებს რაც შეეხება.
სხვა სიახლეებს რაც შეეხება, ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოს 25 წლის ვადით 100 მილიონი ევროს გამო ოფაც გეგმავს, რომელიც მიმდინარე და სამომავლო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდება. ამას ითვალისწინებს საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკშორის ხელშეკრულება საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქცია და განვითარება, რომელიც პარლამენტს არატიფიკაციოდ წარედგინა. ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით გამოყოფ ყოფილი თანხის ნახევარი 50 მილიონი ევრო თბილისში. გასულ წელს მომხდარი სტიკი სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე და სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება. 25 მილიონი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდება, ხოლო დარჩენილი 25 მილიონი ევრო სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მცირე ზომის პროექტებს გზების და წყლის სისტემის რეაბილიტაციისთვის არის გათვალისწინებული. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით კი 2016 წლის თებერვლის თვეში ქვეყანაში რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა 4231 ერთეულის შეადგინა. მათ შორის 95.7% სამეწარმეო სუბიექტია. დანარჩენი არასამეწარმეო, წინა თვესთან შედარებით სამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობა 48%-ით, ხოლო არასამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობა 10%-ით გაიზარდა. სუბიექტთა უმეტესობა დარეგისტრირდა როგორც ინდივიდუალური მეწარმე, დაახლოებით ნახევარი რეგისტრირებულთა, დანარჩენი კი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახით. ირანი ნავთობის წარმოების შესაძლო გაყინვის თაობაზე მოლაპარაკებებში მონაწილეობაზე უარს ამბობს. ქვეყნის ნავთობის მინისტრის განცხადებით ირანი დისკუსიაში ჩართულა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნავთობის წარმოება დღეში 4 მილიონ ბარელს მიაღწევს. აღნიშნული მოლაპარაკებები 16 თებერვალს დაიწყო, როდესაც რუსეთი, ვენესუელა, საუდის არაბეთი და ყატარი შეთანხმდნენ, რომ ნავთობის მოპოვებას იანვრის დონეზე შეინარჩუნებდნენ იმ პირობებში, თუ ოპეკის სხვა ქვეყნები მხარს დაუჭერდნენ ამ ინიციატივას. აღსანიშნავია, რომ წინა კვირაში 4 წლის განმავლობაში პირველად ირანიდან ევროპაში ნავთობის სავსე ტანკერი ჩავიდა.
დიდი მადლობა ირინა, ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. ეხლა მუსიკას მოუსმინოთ და რამდენიმე წუთში გადაცემას უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The storms are raging.
10:15 და 15 წუთია თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად აგაკი რაზმაძეა ჩვენთან ერთად ჩვენ დავისაუბროთ ქართულ ფონტებზე ფონტების ინჟინერიაზე და საერთოდ ქართული დამწერლობა როგორ აგრძელებს ცხოვრებას ციფრულ სამყაროში. აგაკი გრაფიკული დიზაინერია, რომელიც ფონტების მიმართულებით მუშაობს განსაკუთრებით ეფექტურად. აგაკი დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და იმისათვის, რომ სმენელი მიხვდეს, რატომ არის ეს თემა ზოგადად მნიშვნელოვანი და საინტერესო. მოკლედ რომ აღწეროთ, რა ვითარება გვაქვს, ჩვენ ხო ვიცით, რაღაც ქართული დამწერლობა ერთ-ერთი ყველაზე ძველია და ვამაყობთ იმით, რომ რაღაც ათეულ, რაღაც ანუ ერთ-ერთი ესეთი ენაა ქართული, რომელსაც მოყვება თავის დამწერლობა და ასე შემდეგ. თუმცა თანამედროვე სამყაროში იცვლება ხო დამწერლობის ფორმა და როგორ აგრძელებს ქართული ტრადიციული დამწერლობა ცხოვრებას ციფრულ სამყაროში.
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ხო, მნიშვნელოვანია, როდესაც ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, ვახსენოთ ის, რომ დღევანდელ რეალობაში, როდესაც შემოსული არის უკვე ციფრული სამყარო, ყველაფერი, რაც დღეს ჩვენ გარშემო ხდება, საჭიროებს, რომ გადავიდეს ამ ციფრულ სამყაროში, მოერგოს ამ ციფრულ სამყაროს და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ერთ-ერთი მათგანი არის შრიფტიც. დღევანდელ რეალობაში ქართული შრიფტი არ არის იმ დონეზე ადაპტირებული ციფრულ სამყაროს და რა დონეზეც არის თქვათ სხვა შრიფტები, იგივე თუნდაც ლათინური ან თუნდაც ბერძნული და მეცაც გეტყვით თქვათ თუნდაც სომხური შრიფტი, რომელსაც ასევე ნაკლები მომხმარებელი მოიხმარს ვიდრე თქვათ ლათინურ შრიფტებს, დაახლოებით ალბათ იმდენი ადამიანი მოიხმარს ამერიკის ქართულს. თუმცა უცხოური კომპანიებიც კი უკვე არიან, რომლებიც მუშაობენ თქვათ სომხური შრიფტების შექმნაზე და თქვათ ქართული შრიფტების მიმართულებით ძალიან ცოტა კომპანია არის, რომელიც მუშაობს თქვათ ციფრული ქართული შრიფტების შექმნაზე.
აგაკი, სანამ გავაგრძელებთ, მარტივი რო იყოს საკებად ადაპტირება რას გულისხმობს, ესეც რო აგვიხსნა, ანუ რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ შრიფტი, რომელიც არსებობდა მაგალითად გამომცემლობისთვის ან დაწერილი სახით, ციფრულ სამყაროში სრულფასოვნად იყოს წარმოდგენილი და მისი გამოყენება პრობლემებს არ წარმოადგენდეს.
კი, ანუ ამის თქმა მინდოდა ზუსტად, რომ პრინციპში ისეთი ცუდი მდგომარეობა არ არის დღეს საქართველოში, რომ არ შეგვეძლოს არაფრის გაკეთება, მარტო იმიტომაც, რომ მოყოლებული იმ პირველი წიგნიდან, რომელიც დაიბეჭდა რომში 1629 წელს, იქიდან მოყოლებული დღემდე არის შექმნილი ძალიან ბევრი ქართული შრიფტი, ასევე ძალიან საინტერესო ფორმებით და ვიზუალით, რომელსაც დღეს არ აქვს თავისი ელექტრონული ანალოგი, რასაც ჩვენ ფონტს ვეძახით, და ზუსტად ეს არის ის ადაპტირება, რაც ჭირდება ქართულ შრიფტს, ანუ ის შრიფტები, რაც დღემდე გვაქვს მოსული, თქვათ იქნება ეს სხვადასხვა წიგნებში, იბეჭდებოდა ლითონის, მეტალის ყალიბებიდან თუ სხვა ტექნიკით, დღეს მათი უმრავლესობა არ არსებობს ციფრულ სამყაროში, ანუ არ გვაქვს კომპიუტერში, და ზუსტად ეს არის ის, რაც დღეს ჭირდება ქართული ტიპოგრაფიის განვითარებას. მაგალითად, ჩვენ დავიწყეთ თებერვლის შუა რიცხვებში კურსი GeoLab-ში, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ სტუდენტებს ვასწავლოთ, როგორ ხდება ვთქვათ ფოტოებიდან შრიფტის გაციფრულება და შემდეგ ის შრიფტები, რომელსაც სტუდენტები გააციფრულებენ, მომხმარებლამდე მივა, რა თქმა უნდა, უფასოდ და ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლება, რომ ეს შრიფტები გამოიყენოს. დაგეგმილი არის ძალიან ბევრი, სადღაც ალბათ ასამდე ქართული შრიფტის გაციფრულება, რომელიც დღეს არ გვაქვს, როგორც თქვი, ციფრულ მატარებლებს.
აგაკი, ერთია გაციფრულება, ანუ ის, რომ არსებული ბეჭდური შრიფტები გავაციფრულოთ, მაგრამ მეორეა, რამდენად გამოიყენებს მას მომხმარებელი, იმიტომ რომ იგივე არსებობდა პროექტი, რომლის საშუალებითაც მწერლების ხელნაწერები, ანუ მათი ხელწერით გაკეთებული ბგერები გააციფრულეს, მაგრამ ის არ ხვდება მაგალითად Microsoft-ის ანუ ისეთ ოპერაციულ სისტემებში, ხო, ჩამონათვალში, როდესაც Word-ს ხსნით, იქ არ ხვდება, ხო, Galaxy-ონის კალიგრაფია. ამ შემთხვევაში რა გზა უნდა გაიაროს ფონტმა იმისთვის, რომ ნებისმიერი მომხმარებლისთვის გახდეს მარტივად მოსახმარი და სპეციალურად ჩამოწერა, დაინსტალება და ასე შემდეგ არ იყოს საჭირო?
კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ თქვათ ბევრ მომხმარებელს ალბათ აქვს ეს კითხვა და აწუხებს თქვათ
საიტი. აი, არსებობს, მაგრამ სად არის, ხო, როგორ ავიღო?
კი, და ბუნებრივი, ან მომხმარებელს არ უნდა უწევდეს, რომ თქვათ სპეციალური ცოდნა ქონდეს იმისთვის, რომ უკვე არსებული რაც არის, იმის მომხმარება შეძლოს.
ეს აღნიშნული პროექტი, რომელიც თქვა ხელნაწერთა ინსტიტუტმა გააკეთა, იყო ბუნებრივია ძალიან საინტერესო და კარგი პროექტი, მაგრამ ის დარჩა ხელნაწერთა ინსტიტუტის ვებსაიტზე და ბევრ მომხმარებელს თქვა, ვინც ვერ ერკვევა კარგად სად უნდა მოიძიოს, როგორ ჩამოწეროს, როგორ დააყენოს, მომხმარება ბუნებრივია უჭირს. ამის გამოსავალი შეიძლება იყოს რამდენიმე. პირველი გამოსავალი არის თქვა ის, რომ თქვათ იგივე ოპერაციული სისტემის წარმოებლებმა, იქნება ეს Microsoft-ი თუ Apple-ი თუ კიდე სხვა, მოაყოლონ თავის ოპერაციულ სისტემებს ეს შრიფტები, მაგრამ ბუნებრივია ისინი ამ შრიფტებს ვერ მოაყოლებენ, თუ მათ არ ახლავს პირველი ესე იგი ლათინური შრიფტები, ლათინური ასოებიც ასევე, ესე იგი თუ მინიმუმ საბაზისო ლათინურ ასოებს არ შეიცავენ და ასევე თუ არ არის იურიდიული კუთხითაც ყველაფერი
გაწერილი საავტორო უფლებები,
ლიცენზია ასევე, რომელთანაც ვთქვათ, რომელიც უნდა ქონდეს რომელიღაცა კომპანიას და შემდეგ ამ კომპანიასთან დადებს ვთქვათ Microsoft-ი ხელშეკრულებას და ვთქვათ გაავრცელებს ამ შრიფტებს. გარდა ამისა მეორე, ხო, ეს ბუნებრივია შედარებით რთული და გრძელი გზა არის გასავლელი.
თუმცა საფუძვლიანი და კომფორტული მომხმარებლისთვის.
რა თქმა უნდა, მომხმარებლისთვის ძალიან კომფორტული და ძალიან მარტივი იქნებოდა მოსახმარად. ბუნებრივია ამ მიმართულებითაც შეიძლება მუშაობა გაგრძელდეს, როგორც ვიცი არსებობს Microsoft-ის ოფისი საქართველოსშიც და მართლაც შეიძლება ამ კუთხით თანამშრომლობა, რომ თქვათ Windows-ს როცა მოყვება ერთი ქართული შრიფტი, დღეს უკვე ორი მოყვება პრინციპში, არ იყოს მხოლოდ ორი და გამრავალფეროვნდეს ეს უფრო, ბუნებრივია შეიძლება ამ თემაზე ლაპარაკი. ასევე არის კიდევ ერთი გზა, რომ ის კომპანიები, რომელიც საქართველოს კომპიუტერების გადამყიდველებია, რომელიც კომპიუტერებს ყიდიან, ისინი Windows-ს აყენებენ და მომხმარებელს თავაზობენ, რომ უკვე Windows დააყენებული კომპიუტერი იყიდოს მომხმარებელმა, იმიტომ მომხმარებელი რეალურად ამაში ფულს იხდის. თუ ჩვენ ვყიდულობთ თქვა ოფიციალურ Windows-იან კომპიუტერს, უკვე იმ კომპიუტერს დააყენებული არის Windows. თუ არ ვყიდულობთ ოფიციალურს, ეს უკვე სხვა პრობლემა არის, ყველა მომხმარებელი.
მაგრამ რაღაც მაინც არის დააყენებული, გატეხილი ვერსია მაინც არის.
ანუ გატეხილი ვერსიები როცა არის დააყენებული, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვერავეწყობთ პრინციპში, იმიტომ რომ ეს არის თქვა რაღაცა
ცუდი საქციელი.
მეკობრული საქციელი ხო პრინციპში, და როდესაც ვთქვათ რაღაც კომპანია აყენებს Windows და შემდეგ ამას თავაზობს მომხმარებელს, იმ კომპანიას ბუნებრივია შეუძლია რომ უკვე ჩაწეროს შრიფტები და შრიფტებს ჩაწერილი კომპიუტერი შეესთავაზოს მომხმარებელს და ბუნებრივია ეს გადაწყვეტთ ამ პრობლემას. ასევე შეუძლია ამ კომპანიას რომ ვთქვათ ქართული კლავიატურა ჩადააყენოს უკვე Windows-ზე, იქნება თუ Mac-ი თუ სხვა, რომ მომხმარებელს აღარ მოუწიოს მერე კითხვა გარჩევა იმის რომ ვთქვათ როგორ დავწერო ქართულად.
და აგაკი მნიშვნელოვანია ალბათ გაჩდება ხო ლოგიკურად კითხვა, რატო ვლაპარაკობთ ამდეს შრიფტზე და იმაზე, რომ ბევრი სხვადასხვა შრიფტი უნდა არსებობდეს, ვინმე შეიძლება იფიქროს, რომ აი სამი თუ არსებობს, უკვე რაღაც კიდეთ მეტი გამოიყენეთ სამი, ანუ წერა ხო სამითაც შესაძლებელია. რეალურად მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გავიხსენოთ, სანამ ციფრული სამყარო შემოვიდა და ჩვენს ცხოვრებაში, რამდენად მრავალფეროვანი იყო ქართული შრიფტების გამოსახულება ვიზუალური და ეხლაც თანამედროვე სამყაროში რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ გქონდეს დიდი არჩევანი და იქიდან შესაბამისი გამოვიყენოთ სხვადასხვა მიზნებისთვის.
კი, აი კითხვა, ეს კითხვა დამისვა ერთმა სტუდენტმა გერმანიაში, რაღაც სტუდენტების შეკრება იყო და თქვა ერთმანეთს რომ უზიარებდით ამ ესე იგი გამოცდილებას თუ ჩვენ აზრებს, თქვა ვინ-ვინს სასწავლობდა რა მიმართულებით. და როდესაც უთხარი ერთს რომ თქვა აი ამ შრიფტის მიმართულებით სწავლობდი, ძალიან გაუკვირდა და მკითხა რომ კი მარა რა
გინდოდა.
ანუ რა ვერ შეთანხმდით, ხო შეიძლება ეს დააცხდეთ ეს დიზაინერები და ერთი შრიფტი გააკეთოთ, რომელსაც მეორე გამოიყენებს ყველა და აღარ იქნება ეს პრობლემა. საქმე არის იმაში, რომ ეს იგივე იქნებოდა, თქვა ვიღაცას რომ ეთქვა რომ რა საჭირო არის ამდენი პერანგი, რა საჭირო არის ამდენი შარვალი, ხო შეუძლია შეიკეროს ერთი და ყველა მიაროს შემდეგ.
ყველა იყოს შავი ან თეთრი ან წითელი.
შესაბამისად ეს არის უბრალოდ ის, რატომაც გვჭირდება სხვადასხვა შრიფტი. ეს არის, ვთქვათ, არ შეიძლება რომ ვთქვათ ოპერაში და რაღაცა როკ კონცერტზე წავიდეთ ერთი და იგივე სამოსით. ან არ შეიძლება სხვადასხვა სტილის ადამიანს ეცვას ერთი და იგივე ტანისამოსი, ბუნებრივია ეს არც მათ ხასიათს მოერგება და იქნება არაბუნებრივი. ზუსტად ასე არის შრიფტის შემთხვევაში, თქვა შეიძლება ჩვენ რაღაც საბავშვო წიგს უშვებთ, იქ გვჭირდება სხვა შრიფტი, უშვებთ რაღაცა ფენტეზის, იქ შეიძლება გამოვიყენოთ სხვა შრიფტი.
ოპერის აფიშა უნდა იყოს სხვა და ერთი დიზაინის და როკ კონცეფტის სხვა და ერთი.
გამოდის შინაარსიდან ყველაფერი, როგორც ტანსაცმელი გამოდის, ისე ვთქვათ სხვა ვიზუალური გამომსახველობითი ფორმები და ბუნებრივია მათ შორის შრიფტიც.
და შენ ანუ გარდა იმისა რომ ახლა მუშაობ თანამედროვე შრიფტებზე და ქმნი კიდევაც ფონტებს ბექგრაუნდიც ანუ რა ისტორია აქვს ამაშიც ამასაც იკვლევ ხო და საკმაოდ მრავალფეროვანი ისტორია გვაქვს ანუ პრინციპში ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ ძალიან ბევრი განსხვავებული შრიფტია დღევანდელ დღემდე შექმნილი რომელსაც ბეჭდური სახით იყენებდნენ ხო
კი, რა თქმა უნდა, ესე იგი, როგორც ვთქვით, ესე იგი, პირველი წიგნიდან მოყოლებული, დღემდე შეიქმნა ძალიან ბევრი შრიფტი და ძალიან საინტერესო გადაწყვეტებიც იყო თუნდაც მე-19 საუკუნეში, როდესაც უკვე აქტიურად დაიწყეს შრიფტის წარმოება, იმის გამო, რომ თქვათ, ქართული ტიპოგრაფია და პოლიგრაფია გადავიდა უკვე ევროპულ სტანდარტზე და საჭირო გახდა, რომ შეექმნათ ბევრი შრიფტი, აი თუნდაც წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაიწყო დღეს რაღაც კამპანიას ვეძახით, მაშინ დაახლოებით იყო ასეთი და გადაწყვიტეს რომ საზოგადოებაში გაერთიანებინათ ციგნები, რომელიც იქნებოდა ძალიან მარტივად კითხვადი, გავრცელდებოდა ბევრ ადამიანში და ბუნებრივია მათ დაჭირდათ რომ შეექმნათ ასეთი შრიფტი და შეიქმნა მაშინ გაკეთდა რაღაც კონკურსივით, დღეს კონკურს ვეძახით, მაშინ არ ვიცი როგორ უწოდებდნენ,
ტენდერი გამოცხადდა
და დაახლოებით როგორც გადმოგვცემენ მაშინდელი ისტორიკოსები 40-მდე შრიფტი შეიქმნა იმ შრიფტების 20 ესე იგი იმ შრიფტებიდან 39 შრიფტი ჩვენ არ ვიცით ვის ერთი რომელმაც გამოიმარჯვა ეს იყო შრიფტი ვენური ვენური დაერქვა იმის გამო რომ შემდეგ ვენაში ჩამოისხა და იმით იბეჭდებოდა პრაქტიკულად მე-20 საუკუნის ბოლომდე 90-იან წლებამდე ქართული ციგნები, იმიტომ რომ იყო შრიფტი გათვლილი ზუსტად ციგნებისთვის და აი ამაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რისთვის კეთდება შრიფტი, ესე იგი უნდა იყოს ეს გათვლილი ზუსტად რაღაცა ერთი კონკრეტულისთვის და ზუსტად ამიტომაც ჭირდება შრიფტების მრავალფეროვნება. და თუნდაც აი ეს შრიფტი იყო იმით მნიშვნელოვანი რომ პირველად მაშინ ქართულ შრიფტში მოხდა თავრული ასოების ჩამოსხმა. თავრული ასოები იყო დღეს რასაც ვიყენებთ სასათაურად ერთ ხაზზე რომ არის გაწერილი.
დიდი ასოები.
დიდი ასოები, ხო, კი ბატონო, თუმცა მაშინ იმ პერიოდში 60-იან წლებში და შემდეგ მოყოლებული პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირამდე 1921 წლამდე იყენებდნენ ხშირად ამ შრიფტს როგორც წინადადების დამწყებ ასოთ და საკუთარი სახელის დამწყებ ასოთაც. თუმცა ეს მოგვიანებით მოითხოვდა ბევრ ხარჯს, ესე იგი, როდესაც თქვა სვავდნენ ამ ასოებს, ეს ლითონის ასოებს უნდა გაეთვალისწინებიათ, რომ წერტილის შემდეგ ის დიდი მთავრული ასო უნდა ჩაესვათ და ეს ბუნებრივია მეტი ხარჯი იყო, მეტი წვალება და
დამკაბადონებელს მეტი ჯაფა.
და ნუ ხო, საბჭოთა რეალობაში ეს იყო სრულიად წარმოუდგენელი, ამდენი ხარჯი გაეწიათ რაღაცა ქართული ენისთვის, რომელიც არანაირი პრიორიტეტი არ იყო საბჭოთა კავშირში და ეს მალე დაივიწყეს და შემორჩა ხოლოდ სათაურებში. და დღეს როდესაც ვაღდგენთ ჩვენ შრიფტებს, აუცილებელია რომ ეს თავრული ასოებიც მოყვებოდეს ამ შრიფტს. ბუნებრივია ჩვენ აღარ ვიყენებთ ამას როგორც წინადადების დამწყებას, თუმცა ვიყენებთ სათაურებში და აუცილებელია რომ მოხმარებელს ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ თქვა სათაურები დაწეროს ამითი, იმიტომ რომ რეალურად ხმარებაში არის დღეს და ძალიან აქტიურ ხმარებაშიც. თუმცა ანუ ეს არის დღეს ერთ-ერთი საინტერესო პრობლემა ტექნიკური, ანუ პრინციპში პრობლემებზეც რო გადავიდეთ, ეხლა ერთ-ორი სიტყვა რო ვთქვათ დღევანდელ
ხო ძალიან მოკლედ
ძალიან მოკლედ, ანუ დღევანდელ რეალობაში არის პრინციპში ორი პრობლემა, ერთი პრობლემა არის ის რო ვთქვათ არ გვაქვს ეს ციფრული შრიფტები, რადგან უკვე ვერ ვილაპარაკეთ და მეორე პრობლემა არის რომ დავაჯგუფოთ, მეორე პრობლემა არის ის რო ვთქვათ ტექნიკური პრობლემები აქვს ქართულ შრიფტს, ტექნიკური პრობლემები ოღონდ არა იმიტომ რომ რაღაცას ვერ ერგება ქართული შრიფტი, არამედ იმიტომ რომ თქვათ არის ესეთი კონსორციუმი უნიკოდი, რომელიც ანიჭებს უნივერსალურ კოდებს ყველა ასონიშანს და აი ამ უნიკალური კოდების სისტემაში ქართულ მთავრულს არ აქვს მინიჭებული შესაბამისი კოდი და თქვათ ჩვენ რომ მოვინდომოთ რომ ან შრიფტება აქ თავრული, მაგრამ იმითი თქვათ მეილში ვერ დავწერთ, იმიტომ რომ ინტერნეტში, ესე იგი ონლაინ სივრცეში არ გამოჩნდება ეს შრიფტი არანაირად და ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც უნდა აღმოიფხროს და იმედი მაქვს რომ როგორც მე აღმოიფხვრა.
აგაგი ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო ჩვენთან სტუმრობისთვის. ეს თემა იმდენად დიდია და ბევრ მხრივი, რომ ამაზე შეიძლება ძალიან დიდხანს საუბარი, თუმცა ჩვენი დრო ასე დასრულდა. 9:00-დან 20:00-მდე საათი წუთია თბილისის დროით. აკაკი რაზმაძე იყო ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ საუბრობდით ქართულ შრიფტზე და მის ციფრულ ვერსიებზე. ახლა ახალი ამბების დრო დგება თავისუფლების დილის ეთერში. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
Turkachi საქართველოს ელჩმა ირაკლი კოპლატაძემ განაცხადა, რომ ამ დროისთვის საელჩოში საქართველოს მოქალაქეების დაშავების ან გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. მისი თქმით, საელჩო მუდმივ კავშირშია საავადმყოფოებთან და პოლიციასთან. ამჟამად მიმდინარეობს დაშავებულთა და გარდაცვლილთა იდენტიფიცირება. Turkachi საქართველოს საელჩოში მოქალაქეებისთვის ცხელი ხაზი მუშაობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ანკარაში მომხდარი აფეთქებისა და მსხვერპლის გამო თურქ ხალხს უმასპინძ უსამძიმრებს თურქეთში მომხდარ ტერაქტს გამოეხმაურნენ მსოფლიო ლიდერები და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები. ისინი გმობენ მომხდარს და თურქ ხალხს მხარდაჭერას უცხადებენ. ეროს გენერალური მდივანი ტერორიზმთან ბრძოლის ერთობლივი ძალებით გასაგრძელებლად მზადყოფნას აცხადებს. თურქეთს მხარდაჭერას უცხადებს ევროკავშირის საგანგებო განცხადება ფედერიკა მოგერინი და იოჰანეს მაგავრცელეს. საგანგებო განცხადებები შეერთებული შტატების, გერმანიისა და რუსეთის ლიდერებმაც გაავრცელეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ადასტურებს მზადყოფნას ითანამშრომლოს თურქეთთან ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ორი კონტრაქცია დღესაა დაგეგმილი. სტუდენტთა ნაწილი კვლავ მოითხოვს მოიხსნას კანდიდატურა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილმა გიორგი გაფრინდაშვილმა და დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის სამსახურის არსებობის შესახებ. სტუდენტთა მეორე ნაწილი კი ითხოვს ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდეს უმაღლესი სასწავლებელი. სირიის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის განცხადებით, რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი წარმოშობით პანგისელი ტერორისტი აბუ ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაში იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში მის ევროპელ კოლეგებს შეხვდა და მათთან ერთად განიხილა ჟენევაში სირიის მოწესრიგების საკითხზე 14 მარტს დაგეგმილი მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის დღის წესრიგი. 13 მარტს შეხვედრაში საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიისა და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და ასევე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი მონაწილეობდნენ.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა მიკროფონს ოთარ მაღალკერძეს დაუთმობთ. სპორტის სიახლეებით შემოგვერთდება ოთარი, გისმენთ ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელის ვინაობა ცნობილია. ეროვნულ გუნდს სლოვაკი სპეციალისტი ვლადიმირ ვაისი ჩაიბარებს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. დღეს კი უკვე 2 საათზე ბიხელმესხის სახელობის სტადიონის მედია ცენტრში გასამართ აღმასკომის შემაჯამებელი პრესკონფერენციაზე ფედერაცია ჟურნალისტებს წარუდგენს ახალ მთავარ მწვრთნელს. არტმედია პეტრ ჟალკა, ბრატისლავის სლოვანი, რუსეთის სატურნი და ყაზახეთის ქაირათი, ესაა იმ გუნდების ჩამონათვალი, რომლებშიც ვლადიმერ ვაის აქამდე უმუშავია. ყველაზე დიდ ხანს 10 წლის განმავლობაში არტმედიას წვრთნიდა სპეციალისტი. 2005-2006 წლების სეზონში კი გუნდი ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე გაიყვანა. სანაკრებო დონეზე კი ვაისმა წარმატებას სლოვაკეთის ეროვნული ნაკრების თავკაცის რანგში მიაღწია. მის ხელმძღვანელობით გუნდმა ჯერ მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის საგზური მოიპოვა, შემდეგ კი ჯგუფში იტალია და ახალი ზელანდია ჩატოვა და პარაგვაისთან ერთად მერვედფინალში საგზური მოიპოვა. ვლადიმირ ვაისმა ბოლოს 3 წელი ყაზახეთში გაატარა, ქაირათს ედგა სათავეში და ამ გუნდმა ყაზახეთის ჩემპიონატში 3ჯერ დაიკავა საპრიზო ადგილი და 2ჯერ მოიგო ქვეყნის თასი. ამასთან ქაირათმა ისტორიაში პირველად 2014-15 წლების სეზონში ევროპა ლიგის პლეი-ოფში ითამაშა. იმედია 51 წლის სლოვაკი სპეციალისტი ქართული კარიერაც წარმატებული იქნება და ვაისი ჩვენს ნაკრებთანაც ერთადაც შეძლებს მსოფლიო არენაზე გასვლას, მსოფლიოს ფინალურ ეტაპს გულისხმობ, შეგახსენებთ საქართველოს ნაკრებს ბოლოს კახაცხადაძე ედგა სათავეში, რომელთანაც ფინანსური საკითხების დაწყებული უთანხმოების გამო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობამ კონტრაქტი ნაადრევა ნაკრებად გაწყვიტა, ვაისის კი დებიუტი 29 მარტს ყაზახეთის ნაკრების წინააღმდეგ შეხვედრაში ექნება. რიგაში კი დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი ჭიდაობაში, 6-დღიანი შეჯიბრების პირველ 4 დღეს თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში გათამაშდა მედლების 8 კომპლექტი კონკურენციაში. 8 ქართველი მოჭიდავეც ჩაერთო და 6 მამათგან საპრიზო სამეულში მოხვედრა შეძლო ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი და გენო პეტრიაშვილი. ევროპის ჩემპიონები გახდნენ დავით ტლაშაძე. ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად ვერცხლის მედალს დაეუფლა იაკობ მაქარაშვილი, დავით მარსაგიშვილი და ელიზბა როდიკაძე კი ბრინჯაოებს დასჯერდნენ საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა. საერთო შედეგების მიხედვით 59 ქულა დააგროვა და საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველ ადგილზე გავიდა. ამასთან უახლოეს მდევარს რუსეთის ნაკრებს 5 ქულით აჯობა. გუშინ წინ და გუშინ უკვე ევროხალიჩაზე ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეები გავიდნენ და მართალია საქართველოს ნაკრების შემდეგ შედეგით თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა გუნდის მიღწევას ჩამორჩა, თუმცა მაინც შტამბეჭდავი იყო ქართველების მონაგარი. თითო ყველა ხარისხის თითო მედალი მოიგო ბეგიდარჩიას გაწვრთნილმა გუნდმა. ზურაბ დათუნაშვილი ევროპის ჩემპიონი გახდა, რობერტ ქობლიაშვილი ვერცხლის მედალს დაეუფლა, ხოლო შმაგი ბოლქვაძე ბრინჯაოს. ამრიგად ევროპის ჩემპიონატმა საკმაოდ კარგად ჩაიარა ქართველებისთვის ინგის გაზაფხულის ბოლომდე ჩასატარებელი ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ტურნირებია, რომლებზეც საქართველოს ნაკრების წევრებმა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიების მოსაპოვებლად უნდა იბრძოლონ და შეგახსენებთ თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა ოლიმპიურ პროგრამაში შეტანილი 6 წონითი კატეგორიიდან 4-ში ოლიმპიური ნორმატივი ჯერ კიდევ მსოფლიოს შარშანდელ ჩემპიონატზე შეასრულა. შესაბამისად მხოლოდ 2 წონაში დარჩა სანერვიულო, რაც ეხება ბერძნულ რომაულს, აქ რიოს ლიცენზია ჯერ არც ერთ ქართველ მოჭიდავეს არ აუღია. და ბოლოს 20 სიტყვით გეტყვით ხელბურთსაც და რაგბიზეც, ვერ დავტოვებ ვერაფრით თამთერებს, ხელბურთელებმა საქართველოს გოგონათა ნაკრებმა თბილისში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე მეორე ადგილი დაიკავა კვიპროსის, ალბანეთის, ლატვიისა და ბელგიის ძლევით. შემდეგ ქართველი გოგონები ფინალში ფარერის კონძულების ნაკრებთან დამარცხდნენ. შეგახსენებთ შეჯიბრებაში მონაწილეობას 1997 წელს და შემდეგ დაბადებული ხელბურთელთა 8 ნაკრები იღებდა. რაც ეხება რაგბის პორტუგალოსნებმა, მორიგი ადვილი გამარჯვება მოიპოვეს რაგბი ევროპის ჩემპიონატზე ამილტონ ჰეიგის გაცვლილმა გუნდმა. შაბათს სოჩში რუსეთის ნაკრები დაამარცხა და რჩება ერთადერთი შეხვედრა მიმდინარე გათამაშებაზე, რომელიც 19 მარტს თბილისში შედგება. საქართველოს უმთავრეს კონკურენტს რუმინეთს უმასპინძლებს.
მადლობა ავტოსპორტის ახლები ოთარ მაგალიტელიცემ გაგვაცნო 9:37 შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, შემდეგ დილის ეთერს უკვე ნინო გელაშვილი გააგრძელებს დილის საუბრებით. ეხა თავა დინო გვეტყვის თუ რას ექნება მის გადაცემაში.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მოგესალმებით. სულ ცოტა ხანში დაიწყება დილის საუბრები და დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით გასული კვირის ბოლოს პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტს. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელ გია ბურჯანაძესთან და ჩვენ სმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ პრობლემაზე და შექმნილ ვითარებაში გეტყვით კამპანია „ეშენ გეხება“ კვლავ გააქტიურებას გეგმავს. სხვალიდან იწყებენ აქტიურ კამპანიას, შემდეგ მოგვიანებით აქცია დაგეგმილი, გაგაცნობთ არაერთ მიდგომას და პოზიციას ამ საკითხზე, რაც შეეხება პირადი ცხოვრების დაცულობას, რაც შეეხება მიყურადებისა და თვალთვალის გამო არსებულ რეჟიმს კანონმდებლობაში. ასე რომ ვფიქრობ საინტერესო საუბარი იქნება და აქტუალური, რაც მთავარია, ასე რომ ველოდები მსმენელებსაც.
ნამდვილად წარმატებული ეთერს გისურვებ ნინო. 9:38 შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა ჩვენ ამ ინდის პროგნოზს მოუსმინეთ, რომელსაც მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს.
ბათუმში დღეს იწვიმებს და ჰაერი 14 გრადუსამდე გადდება. ასევე წვიმიანი დღე და 14 გრადუსი სითბოან ავარაუდავი ზუგდიდში. იწვიმებს და 14 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში. 15 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ფოთშიც, მოსალოდნელია წვიმაც. წვიმიანი ამინდია ავარაუდავი ოზურგეთში. ჰაერის ტემპერატურა კი 15 გრადუსამდე აიწევს. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება ლენტეხში, მოსალოდნელია მცირე წვიმა და 14 გრადუსი სითბო. იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება ახალციხეში. ასევე წვიმიანი ამინდია 15 თოთხმეტი გრადუსის სითბოა მოსალოდნელი ქუთაისში. ცხინვალში 13, გორში კი 14 გრადუსის სითბო და წვიმაა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა თბილისშიც 14 გრადუსამდე აიწევს, თუმცა დროგამოშვებით მოიღრუბლება და იწვიმებს. 14 გრადუსის სითბო და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი რუსთავშიც. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სიღნახში, წვიმიანი დღე იქნება და ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება თელავში. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, რუბლიანი დღე მცირე რაოდენობით წვიმა და 14 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები ყვარელში.
ساعتی دا ارمان ستا اتخیت اتیت پیلیسی استروید که از بین تردیو تاوی سپلیب است تاوی سپلیب است دیلک زل دیبادن چون از گاده چماشی اخلا چون این سپیسیالوری گورسپوندنتی سانوگی بردولیش چارتوی سترام آویده دیلام شویده بی سانوگی دیلام شویده بیز میوه سالنه بی چون سمینلز میده گیت خاترم گوشین دا ایتخو داونی سیندروم اسم سپلیو دخیصد میمیتخونیل چنو بیره بی سامغنه بیز گویره اولی اره تست ترت میدی زلیدن گای روم از دایر تی مارتی گامو از خدا داونی سیندروم استخید روم اصد سکرتوالو چه ورد اکو گان ورد او روم میسامه تویس از دامیر تیتغه سیمبولوری تاریخی ردگان سیندرومی گامو از اولی از دامیر تی کروموسومی از گسامه بی چه سبا میسد گانس خوابم خوالو ترت کروموسومه شیده مات ارمز دایکسیس نچلو داک ترمز داشویدی کروموسومه ორგანიზაციამ ჩვენი ბავშვები ფოტო გამოფენით დაიწყო ეს კამპანია ექსპო ჯორჯიაში და მთვალიერებელმა იხილა 25 პროფესიონალი ფოტოგრაფის მიერ გადაღებული დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების პორტრეტები ზოგს პატარა ისტორიაც ახლდათან რაც მათი უკეთ და ახლოს გაცნობის საშუალებას იძლეოდა გარდა იმისა რომ მათი უმეტესობა გამოფენაზე ისედაც იმყოფებოდა ასევე წლევანდელ მოკლედ ღონისძიება და მათი კვირეული მიმართულია იმისკენ, რომ საზოგადოებამ უფრო მეტი გაიგოს ამ ადამიანების შესახებ და შემცირდეს სტერეოტიპული დამოკიდებულება მათ მიმართ. წლევანდელი საერთაშორისო კამპანიის სლოგანია ჩვენი მეგობრები, ჩვენი გარემოცვა, რითაც ხაზგასმულია თვითონ ინკლუზიური გარემოს მნიშვნელობა. თამარ მარგიშვილი არის კავშირის ჩვენი ბავშვების დამფუძნებელი და როგორც თავი წარგვიდგინა, პირველ რიგში ის არის დედა. მან ისაუბრა გამოფენა და მშობლის განწყობაზე, რომელიც ბავშვის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას განსაზღვრავს.
ყველა ესეთი გამოფენა თუ ნებისმიერი აქტივობა, სადაც საზოგადოების ყველა წევრი გამოიჩენს მეგობრობას დაუნ სინდრომის მქონე ადამიანების მიმართ, მაგალითს აძლევს სხვა წევრებს საზოგადოების. ხოლო 5-6 წელია სახეზე ღიმილით ხვდებიან და მე ვერ ვიხსენებ ნეგატიურ დამოკიდებულებას ჩემი შვილის მიმართ. მართალია ჩემი შვილი ცოტა განსხვავებული ქცევა აქვს და სხვა ბავშვებისგან გამოირჩევა, მაგრამ მაინც არ მაქვს პრობლემები. მე ვფიქრობ, რომ ეს მშობლებზეა დამოკიდებული. გიყურებენ დედა, როგორ ეპყრობის შენ შვილს, თუ პატივისცემით ისე როგორც საჭირო, როგორც ჩვეულებრივად ბავშვს შვილს უნდა ექცეოდე, გარშემო მყოფებიც ცდილობენ, რომ ისე მოიქცენ, როგორც წესია ბავშვთან.
გამოფენის გახსნას დაესწრნენ საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, მსახიობები, ტელეწამყვანები, იყო პირველი ლედი შულთან ერთად და ასევე ფოტოგრაფები, რომლებმაც პროექტში მიიღეს მონაწილეობა. თუმცა გურამ წიბახაშვილი მხოლოდ ფოტოგრაფის რანგში არ ყოფილა გამოფენაზე.
აქაც ჩემი ფის ფოტო, რომელიც არშენ გარდაიცვალა, რომელსაც ქონდა დაუნის სინდრომი, ერთად გავატარეთ 53 წელი. ჩემი გამოცდილებიდან მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ადამიანების ინკლუზირება საზოგადოებაში. ადრე წარმოდგენა არ ქონდა, რასთან იყო ეს დაკავშირებული, მემეც გეტყვით, რომ დაიბადა ჩემი და იქნება ვერც გვითხრეს ეს რა არის და რა უნდა გავაკეთოთ. არავინ არ იცოდა. ეხლა ძალიან მომწონს, რომ დამოკიდებულება შეიცვალა საზოგადოებისა. ეს ნიშნავს, რომ ეს გაადვილებს მათთვისაც ცხოვრებას და ჩვენთვისაც. იმდენ სითბოს და სიკეთეს იძლევიან ისინი იქიდან, რომელსაც ჩვენ ვერ შევძლებთ, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცები გზღუდავს.
თემით დაინტერესებულებისთვის ასევე არსებობს მეგობართა კლუბი, რომელიც ადამიანებს სხვადასხვა ღონისძიებაში ჩართვას გულისხმობს. თამუნა ყიფიანი კლუბის წევრი და ერთ-ერთი მოხალისე, მოუსმინეთ მას.
არიან როგორც ბავშვების დაძმები, ასევე ჩვენთან მაგათაც მე არ მყავს არავინ დაუნისტრომით, უბრალოდ შარშან უყავი სპექტაკლზე მოხალისეთ და იქიდან ვისამ რამდენიმე ბავშვს. ერთმანეთთან ურთიერთობა ძალიან ბევრს გვაძლევს ამ მომენტში და ძალიან ბევრს წოლობთ როგორც ჩვენ მათგან, ასევე ისინი ჩვენ საზოგადოება ცდილობს, რომ სხვანაირად შეხედოს, ანუ ცდილობენ უფრო დადებითად იყვნენ და რაც უფრო მეტი ინფორმაცია გავრცელდება, მეტად ეცოდნებათ, ანუ არა სტერეოტიპებით იხმძღვანერებენ, არამედ რეალური ინფორმაციით მით უფრო უკეთესი იქნება ეს ყველაფერი.
იმისთვის, რომ არსებული სტერეოტიპები შეიცვალოს და უკეთ გვესმოდეს ამ ადამიანების ღონისძიებაზე, შესაძლებელი იყო საინფორმაციო ბუკლეტს გავცნობოდით, სადაც ასეთ ინფორმაციას ამოვკითხავდით. დაუნის სინდრომი დაავადება კი არა გენეტიკური ცვლილება, იგი არც მემკვიდრეობითია და არც გადამდები. სიმართლეს არ შეესაბამება მოსაზრება, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს მხოლოდ ასაკოვანი მშობლები აჩენენ, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები ვერ ვითარდებიან და ასევე ის, რომ თავს ყოველთვის ბედნიერად გრძნობენ და ასე შემდეგ. დიდია ეს ამის ჩამონათვალი. უბრალოდ ვიტყვი, რომ ხვალ მედიათეკაში გამართება დისკუსია დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთა გამოწვევები საქართველოში. უკვე 19-ში დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში იქნება პერფორმანსი სახელწოდებით „მეგობარტი“.
21-ში იქნება მსვლელობა და ასევე დაასრულდება, ასე ვთქვათ, ეს კვირეული სპექტაკლით პატარა უფლისწული, რომელიც მოძრაობის თეატრში გამართება და იმდენად დიდია ეს თემა, რომ ეს ერთ გადაცემაში ჩვენ ვერ მიმოვიხილავთ და ალბათ მერე შემდეგ გამაგრძელთ ამ საუბარს.
კი ბატონო, ანუ კი ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც, რომ ეს მარტის ერთი კვირა ეძღვნება ხოლმე ამ ამბავს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, როგორც გურამ თქვა, წლების წინ ეს დიაგნოზი საერთოდ უცნობი იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის და რიგ პრობლემებს წარმოშობდა, ეს ინფორმაციის არ ქონდა. დღეს ამ კუთხით შეიცვალა მდგომარეობა, თუმცა კიდევ ბევრია იგივე ცნობიერების სასამაღლებლად და ასე შემდეგ გასაკეთებელი და კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ჩვენ მედია ხშირად ვილაპარაკოთ ამაზე, მშობლები იყვნენ აქტიურები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი სტერეოტიპი რაც მახსენდება, სწორედ ის არის, რაც ახლა შეთქვი, რომ ისინი სულ ბედნიერები არიან და განსაკუთრებით კარგი ხასიათის არიან, ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და ჩვეულებრივად აწუხებთ უხასიათობაც და სხვა ამბებიც. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ თემაზე საუბარი, ასე რომ მადლობა, რომ ამასთან დაკავშირებით მოგვიმზადე. ჩართვა 9:50 წუთია თბილისის დროით, ახლა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული აფიშა მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე ქართულ სტარტაპს გაგაცნობთ.
ორშაბათს თავისუფლების დილა ტრადიციულ კვირის კინო აფიშას გთავაზობთ. სულ რამდენიმე დღის წინ შედგა იტანდა ჯოელ კოენების ახალი ფილმის თბილისური პრემიერა, რომელშიც მთავარ როლებს ჯოს ბროლინი, ჯორჯ კლუნი და სკარლეტ იოჰანსონი თამაშობენ. დიდება კეისერს, ეს არის ამბავი კინოკომპანია Capital Pictures-ის ერთ-ერთი პროდიუსერისა, რომელსაც ჰოლივუდის ვარსკვლავების სკანდალური ცხოვრების პრესისგან დაფარვა და მათი პრობლემების მოგვარება ევალება. განსაკუთრებით რთული სამუშაო შესრულება მას მაშინ უწევს, როდესაც სტუდიის ერთ-ერთი ვარსკვლავი ჩინარდება. მან მსახიობი მანამ უნდა იპოვოს, სანამ ამ ამბავს ჟურნალისტები შეიტყობენ. დედპული, ეს არის ტიმ მილერის სათავგადასავლო კომედია, რომელშიც მთავარ როლს რაიან რეინოლდსი ასრულებს. ეს არის სპეციალური სამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ამბავი, რომელიც სიმსივნის დიაგნოზის გამო საშიშ ექსპერიმენტს თანხმდება. ისამ თაღლითური ექსპერიმენტის მსხვერპლი ხდება, რომელმაც მას სწრაფი გამოჯანმრთელების უნარი შესძინა, თუმცა გარეგნობა დაუმახინჯა და გვერდითი მოვლენები დაუტოვა. პიროვნული აშლილობის ფონზე ის თავის დაუჯერებელი უნარებით ცდილობს იპოვნოს და სამაგიერო გადაუხადოს ადამიანს, რომელმაც მას ცხოვრება დაუნგრია. ჩემი მეფე კი რეჟისორ მაივენ ლებესკოს რომანტიკული დრამაა, რომელშიც მთავარ როლებს ვენსან კასელი და ემანუელ ბერკო ასრულებენ. თხილამურებზე სრიალისას უბედური შემთხვევის შემდეგ ტონი სარეაბილიტაციო ცენტრში ხვდება, სადაც ექიმების მეთვალყურეობისა და ტკივილგამაყუჩებლების ქვეშ ის თავის ერთადერთ სიყვარულს და ამ თავბრუდამხვევ ურთიერთობას იხსენებს. ამ რთულ პროცესში მას საკუთარ თავთან უამრავი კითხვა უჩნდება: რატომ უყვარდათ ერთმანეთი, ვინ არის მამაკაცი, რომელიც მას ასე ძლიერ უყვარდა და როგორ მისცა საკუთართავს უფლება ამ სულის შემხუთვალ და გამანადგურებელ ნებას დამორჩილებოდა. ანიმაციური ფილმების მოყვარულთათვის კი ეკრანებზია ზოოპიტია, ცხოველების ქალაქი და ამერიკანო სუპერ თუთიყუში, რომელიც გვიამბობს პატარა თუთიყუში კუკოს თავგადასავალს.
ესეთი იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული კინოს მიმოხილვა.
პატარა თუთიყუში კუკო.
კი ბატონო, და ახლა ორშაბათის საკადრისი რუბრიკა უნდა მოგასმენოთ ორშაბათობით ჩვენ იმისათვის, რომ კვირის დღე და კვირის პირველ დღე დავიწყოთ შთაგონებით, გთავაზობთ ხოლმე ინფორმაციას დამწყები ქართული ბიზნესების შესახებ. ბიზნეს, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ, ძალიან დამწყებია, სულ რამდენიმე კვირის ისტორია აქვს, თუმცა ისეთ პროდუქტს აწარმოებენ, რომელიც დარწმუნებული ვარ რა ჩვენს მენელს დაინტერესებს. შეგვიძლია მოვისმინოთ ბეტონის დიზაინის შესახებ მიერ მომზადებული მასალა და შევხვდეთ ამ ადამიანებს.
განათების სისტემებს ნებისმიერი ინტერიერის და ექსტერიერის შეცვლა შეუძლია. შესაბამისად, დიზაინერები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, სანათებზე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ. განსაკუთრებული სანათები შეუნდა და შეძენა ყველა იმ ადამიანის საზრუნავი ხდება, რომელიც საკუთარი საცხოვრებელი თუ სამუშაო სივრცის მოწყობის პროცესშია. ინდივიდუალიზმის მოყვარულები ცდილობენ საავტორო ლიმიტური წარმოების ნივთები შეიძინონ ან სასურველი ნივთები ინტერნეტ მაღაზიიდან გამოწერონ, თუმცა ეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი შეიძლება არ იყოს. დიზაინერის დამუშევრები, როგორც წესი, უფრო
უფრო ძვირად ღირებულია. Online ნაყიდ მაღაზიებს კი განბაჟებისა და ტრანსპორტირების ხარჯები ემატება, რაც მის ღირებულებას საგრძნობლად ზრდის. ქეთი ზირეკიძემ ბეტონის სანათების წარმოება სწორედ ასე დაიწყო. თავისთვის ჭირდებოდა მინიმალისტური სანათები, რომელიც მთელ მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია. ქართულ ბაზარზე კი არ იშოვება. პირადი მოხმარებისთვის ინტერნეტით იყიდა და დაიწყო კვლევა სად და როგორ მზადდება ნივთები, რომლებიც მას მოწონს. კვლევა ბიზნეს იდეად იქცა. ესკიზები დახატა, სხვადასხვა მწარმოებელს ესაუბრა და გადაწყვიტა გაეხსნა მაღაზია, სადაც მისი ესკიზების მიხედვით შექმნილი პროდუქცია გაიყიდებოდა.
საქართველოს ვეძებდით და რო ვერ ვიპოვეთ მსგავსი ტიპის რაღაცები, გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენით გაგვეკეთებინა. ძალიან დიდ სირთულეებთან არის საქართველოში ამის გაკეთება და ამიტომაც მოვიციეთ საზღვარგარეთ სხვადასხვა კომპანიები, რომლებსაც დაუკავშირდით და შემდეგ მოლაპარაკებები ვაწარმოეთ და შემდგომში შევარჩიეთ ორი კომპანია, რომელთანაც თანამშრომლობთ და ჩვენი დიზაინით კეთდება ბეტონის ნივთები საზღვარგარეთ.
ასე შეიქმნა კონცეპტუალური ინტერნეტ მაღაზია ბეტონის დიზაინი. ბეტონის დიზაინის ნივთები იტალიასა და ჩინეთში მზადდება. მოხმარებლები საპოვნელად სოციალურ ქსელებს იყენებენ და სულ მალე მაღაზიის გახსნასაც გეგმავენ, რომელმაც შესაძლოა დროთა განმავლობაში საწარმოო ფუნქციებიც შეიძინოს.
ჯერჯერობით გვაქვს მხოლოდ სანათები, ჭერის და მაგიდის სანათი და რამოდენიმე სახის საათები. მომავალში გეგმავთ უფრო გაფართოებას და გვინდა ავეჯის დამატება, სკამები, მაგიდები ინტერიერის და ექსტერიერის დიზაინისთვის, რაც არის საჭირო ყველაფერი, გარე რეც ეზოებისთვის, ბალკონებისთვის. მომავალში ესეთი რაღაცაც იგეგმება, რომ ანუ კლიენტს რამე იდეა თუ ექნება, მოგვაწოდოს თავისი იდეა და ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენი დახმარებით, ესე ვთქვათ, შეიძინოს ის ნივთი, რაც თვითონ სურს, რა თქმა უნდა, ბეტონის.
რომ პროდუქციის გამოჩენას თან მოყვა კითხვები წონასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ სანათები ბეტონის გამზადდება და ის ძალიან მსუბუქი არ არის, სრულიად უსაფრთხოა. არის აკიდებით მაგდება ჭერზე. კიდევ ერთი, რის გამოც შესაძლოა მოხმარებლისთვის საყვარელ პროდუქტად იქცეს, ფასია. ლიმიტური წარმოების და ექსკლუზიური დიზაინის მქონე სხვა ნივთებისგან განსხვავებით, მისი ღირებულება ბევრად არ აღემატება მასიური წარმოების სანათების ფასს. მინიმალისტური დიზაინის წყალობით კი ნებისმიერ გარემოს ადვილად უხდება. ბეტონის დიზაინი ქართულ ბაზარზე პირველნაბი ჭებ სწორედ ეხლა დგამს. შესაბამისად მისი წარმატება მხოლოდ მომხმარებლის კეთილგანწყობასა და იმ სერვისზეა დამოკიდებული, რასაც მისი დამფუძნებლები მომხმარებლებს შესთავაზებენ.
პირველ რიგში ალბათ მომხმარებლის მოთხოვნილებები უნდა გავითვალისწინოთ და პროდუქცია, რასაც თავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს, აუცილებლად უნდა იყოს ხარისხიანი.
ესეთი იყო ბეტონის დიზაინი, რომელიც სრულიად ახლად შექმნილი ქართული სტარტაპია. ნახოთ, როგორი განვითარება ექნება მას. ჩვენ გეტყვით იმას, რომ ყოველ შაბათ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი ეთერის საშუალებით ახალ-ახალი ქართული ბიზნესები და მათი საწყისი ეტაპები. რა მდგომარეობაში არიან ისინი საწყის ეტაპებზე? ახლა კი გადაცემის ამს დასრულებამდე დარჩენილ სამ წუთს პრესის, ქართული ბეჭდური პრესის მიმოხილვაში გავატარებთ. მაგალითად, გაზეთი კვირის პალიტრა წერს: დემარშისტი მინისტრები და მედიატორი. სურათზე გამოსახულია თეატრულკიანი, თინახი დაშელი და გიორგი მარგველაშვილი, რომლებიც IPS საინფორმაციო სააგენტოს ესვრიან შურდულით, არ ვიცი, ქვეებს თუ კენჭებს, რა ქვია ამას, ანომალია სახელმწიფო უწყებების შესრულებით, ანუ აფერომ თქვენს პრინციპულობას. ესეთი მასალა შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ კვირის პალიტრაში, რომელიც სამ გვერდზეა გადანაწილებული. საკმაოდ ვრცელი მასალაა.
გაზეთი ვერსია, რისთვის დააჯილდოვა მიხეილ სააკაშვილმა მეგის ქარდავა ორჯერ, ნაციონალებმა იციან სადინახება ფარული. ჩანაწერებიო: ისტორიკოსი სიმონ მასხარაშვილი განმარტავს, რატომ გვაქვს სექსზე კოშმარი შეგრძნება, არა ჩვეულებრივი ინტერვიუ. ესეთ სათაურით არის ეს ინტერვიუ გამოტანილი პირველ გვერდზე. ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტი ვაშინგტონის ინფრასტრუქტურის გლობალური მართვის ფორუმზე წლის სტრატეგიულ პროექტად დასახელდა.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, ახალთაობაში გრძელდება კადრების თემა. აქ წაიკითხავთ მასალას: კადრების გავრცელებაზე პასუხი არა სამთავრობოებმა და ჰამერბერგმა უნდა აგონო, ვინდა რატომ შეუშალა ხელი გამოძიებას. ნიკოლოზ ჯავანაძე ამბობს, რომ მე და კახაკახიშვილი ამ ფირების განადგურების წინააღმდეგი ვიყავით. აქვე ნახავთ, რა ნაღმები დატოვა სააკაშვილის ხელისუფლებამ და რით იმუქრება მეგის ქარდავა. გვირიკაშვილი ამბობს, ეს არის დარტყმა სახელმწიფოზე და ჩვენი პასუხი ამ დარტყმაზე უმკაცრესი იქნება. ხდება. აქვე მამუკა არეშიძის კომენტარია ამ ვიდეოს გავრცელება ხელისუფლებას არ აწყობდაო და საკრებულოს წევრები საპატრულო ეკიპაჟზე მეტ საწვევს მოიხმარენ ამ სათაურით. მასალა შეგიძლიათ გაზეთ ახალი თაობის მეორე გვერდზე წაიკითხოთ.
რეზონანსის მთავარი თემაც ფარული ჩანაწერებია, ვის რეიტინგს ურტყამს პარასკევს გავრცელებული ფარული ჩანაწერი, ასევე ფარული ჩანაწერის გავრცელების კიდევ ორი გაუხმაურებელი ფაქტი, საქართველოს ხელისუფლება სეპარატისტებს აფხაზეთიდან გაატანილ სიძველეებს უბრუნებს, ოქროაშვილის დაბრუნებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ უკვე რეზონანსის მთავარ გვერდზე.
კი ბატონო, ესეთი იყო ქართული ბეჭდური პრესა, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თავისუფლების დილას უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ჩვენ კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალ 8 საათამდე გემშვიდობებით.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე.